gmail.com.
Appelez au 716-748-0358.
Sur votre plateau avec Ben Djedjou,
Papa Gagne,
Maudit Ndiaye,
Marie Louise Cicero,
Tata Marianne Fall.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum, beaucoup auditeurs, beaucoup sénégalais, beaucoup africains. Beaucoup de gens qui connaissent ce tour à ce temps, je viens de dire que j'ai fait un numéro de développeur à l'avenir. Je m'a dicté d'aller sur la suite de la radio DMV, alias Radio Mali. Parce que nous sommes dans la communauté de l'Ontario. Waxtane actualité socio-économico-politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier rawtina ñi nga xamné ñoy yéw fi ci DMV donc bu ko défé mbokk yi lénen li nga xamné mom lañu nam waxtane moy li nga xamné mom moy demb ak tay passé né ci and ak mam mariat ak ñi and ak ñom mu nek li nga xamné valeur contre valeur. L'esprit volontariat et bénévolat, un concept perçu comme une perte de temps et sans valeur dans notre société. Analyse, sensibilisation et réponse des invités et participants de Tata Marianne Fall. Manam, de plus nga xamné, moi manam bénévolat, de tayal la tax. Jëmeliko manam ci doom adam, wala jëmeliko ci ci dëkk, wala jëmeliko ci ci communauté. Ñun danaka ñun ñu koy gisé moy lolu perte temps la manam taxawal la ak lo xamni dal vraiment amul jeriñ nonu lañ koy gisé gis bobu nak bari na ko nit dikay firmé dikay firndalé moy ci ñu koy xalaté diko wax dina ko wax yow mi nga xamni koy dund wala am taxaway bo xamni moy woné ki li fulal té yalla xamné danaka amna yu bari ci ñoo nga xamne ñoom dañuy liggéey ci nga xamne wala yor xelu volontariat xelu bénévola ñoy doxal bu bari te ciow di jup sa nga xej dal du tak wax ñu bari kon bu ko defé tay bu ñu waxtané lool bu ko defé ku ci nekk sa expérience ak ñu koy gisé ñu mëna ñaaxaat nga xamné am ñu ci ben vraiment esprit négatif ñu mëna xam nan lool lool du wul mbokk yi li lañu fassiyene waxtané tay and ci ak ñu mbokk auditeur yi and ci ak suñu mbokk panéliste yi inshallah bu ko defé nak ñu ñëw ci waxtaan bi ci katan yalla lata ñu ci waxtaan nak dañu woon rek yëkëti ay kaddu jall jëmele ko ci commune sénégalaise bi waye jëmele ko ci bëkk sénégal ak képp ki nga xamné xamoon na fi Aliou Niang grand Aliou Niang ngeen na aduna da naka sax dembe dañu def li nga xamné moy prière mortuaire bi man ko defé ba paré tamit koor gi tay la dem wara yegg ëlëk inshallah wala lëm ay ale mo gëna leer bu ko defé nak ñu jébal ko suñu borom à partir du Sénégal kon grand aluminium ñu kay jaluwat ak mbokam diga jaluwat Sénégal ak diga jaluwat suñu bokk ce ci ñu grand bu baax lo am ñew mat ci événement bu am be ñew taxaw communauté bi waxtaan ak ñun wax ñay bigé mu nekk grand bu yaag nekk grand bo xamne vraiment amon na yitté ci communauté bi lool 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 ah amé défé nak amon na ben vraiment ben final bo xamné ko doon amon suñu digënté gambien mo am fa démé won ba match ñu jëwul am mais gambi sa yi défé rek loolu lañuy réé dañuy kaal ñu dañuy ci toj mais vraiment grand bu am yité kon am nañ ñu yaakaar mu dem mo gën ñu jëgé inshallah té yalla yërëm ko rek alé ko arjanna firdaws kon bu ko defé tamit tay ñu xamal leen jamono yi ñu wax ak yépp ñu ci bari ci communauté bi am na ñoo xamni ñi fele Solomon Island nak bo leen ko déggé dafa nekk benn événement bo xamné dafa bokk ci li nga xamné mom moy association Team Sénégal wala état diam bi nga xamné dafa bokk ci ay programme annuel bo ñu xolé li nga xamné moy Solomon Island fu ko tek dañ ko tek ko xamné danaka bu événement yi di jeex ci lañuy vraiment amal sortie bobu nek genre excursion genre picnic ñu xamné c'est sur deux jours yoy day nek samedi ak dimanche démé dajé fa samedi bi ni après-midi bi la ñepp di dajé daadi tekki bu ko defé ku nek terap sa tante njabot yépp wacc tok jël place nga xamné mom lañu réservé waaw ñu démé ba ay bor 16h 17h ñu tek añu añu ba paré commencé tal feu de camp ah ñu lay waxtaan di commencé jolli tapante bi ak yoy jëmele ëlëk am nga defé tamit amna ay jeun ci bari manam ci ñu yegg ak ñen ngeen yo xamne dañ ko fay amal ala ñi ko magi ak lepp li nga xamne njabot gi la donc mu nek événement bu am solo te depuis bo balé ñu koy def kon bu ko defé nak ñu mëna wax ni rek ñi ngi wër lool amna ci kanam tuuti rek dinañ jokko ak ñi fa ne jema jël li nga xamné mom moy impression sur le terrain ñu wax ñu lan mo fa nek lan moy ambiance ak lan lañu fay def dom nañ ñu wax ñu inshallah donc ñu non mbokki ñu def rek kon def na gënaaw bu ñu jaalé jëm jaalé ci ko ci Aliou Niang di ci tamit sante imam ñu xamné amna ci taxawu ñu ci ayu di ko ñaanal bu baax baax yalla taxal ko ndax taxawam ci communauté bi rafet na lool manam ci nakar ak ci banex yépp dañ koy gis mu taxaw am ci def ci lu war inshallah kon yalla naka yalla fay taxawam kon legi mbokki a guise d'information benen information bo xamné bu meñ ko xamna ni jall na sax et xamna ni tamit du won événement bu ne du won événement rek xam nañu tax ñu ne du won événement mais dañ koy yeggé rek ni ñi xamé ko ku nekk tameeru noonu incha allah. Di xamal mbokk Sénégal yi ñu dégg ak moo fi nekk fii ci DMV bi ak aux alentours, mi ki nga xam ne moom mooy El Hadj Amadou Ndaw, nga xam ne moom consul général du Sénégal bu New York, moom li nga xam ne mooy mission ak mandat bu ko dénkoon muy doxal en tant que consul général, loolu dafa jeex. Jeex na depuis le 6 août. Tey ba ñii ñuy wax ak yéen ñu nekkatul consul général de New York. Waaw, donc affaire yi lu ne am na app bu tëgg tas, daf ne am na app. Donc mission amoon na fu mu dooree, tey 2024 bi la yàlla tudd ni jeex na. Kon ñu ngi koy ñaan. Donc voilà, loolu lañ bëggoon xam, ñu ngi koy ñaan vraiment fu mu jëm mu am fa tamit lu gën, wala tamit en tout cas am fa jàmm ak salaam. Waaw, donc lu weesoo loolu am na li nga xam ne moom mooy ambassadeur bi, moom it te mu nekk fii Washington DC. Moom moom it li nga xam ne mooy mission jeex na depuis, war na jeex depuis le 31 août incha allah. Le 31 août bu ko defee officiellement moom tamit lu ñu ko dénkoon ci lay pare ci kàttan yàlla. Kon su ko defee ñu xamee ko noonu. Kooku mooy kan? Mooy ambassadeur Mansour Elman kan. Waaw, donc voilà moom it li nga xam ne moom ñu ko dénkoon jeex na, ko defee ku nekk dem seeti leneen. Waaw, en attendant ñu dellu soit mbokk yi ñu dem jël rek benn aajal, ko defee ñu ñëw wéyal ci li nga xam ne moom mooy kii nga xam ne information yi nga xam ne bëgg nañ ko jàllale incha allah ci kàttan fi yàlla suñu borom. Jërëjëf.
Yeah.
lolu mo nekkon li nga xamne moy liguey bi nga xamne am takel mo ngi def jëm ko ci xalé yi xalé nga xamne cancer and len dab ñi ñaan yalla dama xéer yu nga xamne top xalé yi yalla def ci xewal xalé yi jugaat yalla jappale ko momit mu am doole am vraiment katan ak mën gi ba mëna taxaw xalé yoy nga xamne li nga xamne moy cancer bi mo len dab lol 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 len sono bo en tant que tamit li nga xamne kep ci nga xamne tamit yaay bu am taxaway bi nga xamne bu ngo am ci ci lolou nga xamne xexu cancer bi bu ci am vraiment taxaway bu ci taxaw ñu ne ñu am joko ki nga xamne moy antakebe antakebe bokku moy ci 330 437 425 84 48 bu ko defee ñun mën a jokkoog moom xool ci yan anam nga ko mën a jàppale ci liggéey boobu nga xam ne liggéey bi ñun ñëpp la war ku ci nekk war si mën a jàpp ndax xale yooyu mën nañ nekk suñu doom mën nañ nekk suñu jarbaat ba mën nekk suñu rakk ñu nekk lépp ci ñun donc lu ci waaye mën a jàpp rek incha allah boo jokkoog moom di nga wax ngay jaar ba mën ci taxaw bu baax a baax a baax a baax incha allah ra loolu benn la benen bi tamit mbokk yi ñu ngi leen di ñaan xam ngeen ne ñu ngi waajalu ci ay élection yu am solo damay dégg nag ñu bëri naan ñu suy apolitique ñu suy apolitique waaye politique moom kenn dafa ko lu dul doomu aadama te lépp loo xam ne mu ngi ci penc ni lépp loo xam ne mu ngi jëm ci lépp li nga xam ne defar la moo xam defar ab bërëb wala defar ab société dafa am politique politique lan mooy lan politique c' est des règles yoo xam ne dañ koy teg pour permettre ou faciliter la mise en place d'un certain nombre de lois de projets et vraiment mën a pas contrôler mais organiser une société donc là une société est organisée selon des textes et des lois et des règlements donc ci biir loolu ñu ngi dëgmal élection yi nga xam ne moom mooy élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi am fii ci Amérique képp ki nga xam ne yaa ngi dund Amérique moo xam am nga kayit moo xam amoo kayit moo xam yaa ngi liggéey moo xam liggéeyu bépp sous président bu fii toog police yu muy jël dina lay impacté kon nag ñi nga xam ne amuñu kayit sax am nañ ñoom benn rôle boo xam ne mën nañ ko joué mooy sensibiliser ñi nga xam ne am nañ kayit ñu dem bindu ji mën a voté ñi nga xam ne liggéey li ñu mën a def mooy sensibiliser ñi nga xam ne ñi ngi liggéey wala amaanaaw liggéey ñu mais kayit yi tax ñu mën a dem sànni xob ñi ngi moom ñu wax ak ñoom moo xam mag di ndaw wane mag bu ndaw nag ndaw gi dañ siy déggee ki nga xam ne am na 18 ans et plus mag nag dañ koy dañ siy dégg ki nga xam ne am na 80 ans 75 ans ak mu mënta ne mu am lépp kon ñu ñuy woo suñu mbokk sénégalais yi fii ci DMP bi ak li ko wër rawatina ci état yi képp ki nga xam ne yàlla defal na la xewal nga am lu ñuy laaj pour voté préparé bindul bës ba nga dem voté bu ñu ne diw sandil kii wala sandil kee wala sandil kaa waaye jàpp nañ ni kepp ku ci ne am nga sa intérêt ak sa ngëneel ak sa jàmm fu mu ne defe naa bu ñu jëlee fii sénégal huit yi xam nañu ko seen intérêt ak seen bànnee ak seen jàmm féetee te ñoo ko war a bokk kon bu ko defee ñu ngi ñaan kenn ku ci ne fexeel ba li nga xam na moom moo la war nga def ko bu bës ba incha allah ndax boo ko deful rëcc mun na ci am rëcc mun na ci am te yàlla nañ yàlla musal ci rëcc yàlla nañ ci yàlla musal ci lépp li nga xam na mun na indi ay rëkk-rëkk wala ay rëcc-rëcc incha allah donc bu ko defee ñu mën a rek élection yooyu yàlla mbay mbay fete fekkee ko jàmm def ci lu ci war doxal lu ñu war a doxal beneen bi it mbokk yi xam nga ñu ngi waajal rentrée scolaire yi ak yooyu moo xam dama naan fii nu mu tuddatee fii ci Amérique xalé yi dañ daan vacances fu mu ne ni xalé yi dañu vacances yépp dellu si nañu wala ñu waaj a dellu si. Donc yone bu ci nekk fépp fi nga xam ne war na fa dellu dans le cadre de la reprise des études ñu ngi ñaan parents yi kenn ku ci ne jël sa matuwaay ñaan yàlla yombalal parents bu ci ne ba nga xam ne lépp lu waay di yóotu lépp lu waay di nga xam ne préparé wu mu yomb leen. Di ñaan tamit ci élection yooyu ñu jublu am na ci yoo xam ne ay état yoo xam ne ci dugalaale ay réforme dugalaale ay réforme yoo xam ne état yi dans le cadre des études school board yooyu ngeen di dégg yooyu yëpp dañ ciy am ay loi yoo xam ne dañ ko ciy dëxëj. Waaye nag am na loi yoo xam ne dina nekk ci loi yoo xam ne dañ koy dugalaale ci mooy borom ñaari tur yi wala ay loi yoo xam ne dañ ciy dugal maanaam soir ni ñu ñëw ñi ak ñu ñëw ñu ñaan parent bu nekk nëb vigilant ci li nga xam ne ci la ñuy dugal sa doom mu nekk ci loo xam ne moom la war a tënk. Livre yi ñu di jëndaloo di ko lire ndax bëri na ay parent yi ñuy woo di ñuy wax di vraiment ñoom daal dañu xëy di li nga xam ne mooy seen i ay doom wala seen i ay jarbaat ci ay position yoo xam ne wala ci ay changement de mélancan yoo xam ne vraiment tentuñu ko donc te loolu ci école ba lañ ko jëlee ndax ci kër gi am nañ fay yar boo xam ne macha allah mais xale yi dañ leen war a contrôler à la maison contrôler dans la rue mais tamit contrôler à l' école. École pour xam-xam la mais nag école tey dañ koy jàng xam-xam mais dañ koy jàng leneen tamit lu ñu xam-xam waaw. Kon bu ko defee ñu bàyyi xel ci loolu bàyyi ci xel lool waaw mbirum xale yi daf ci am solo lool waaw. Kon bu ko defee lii mooy li nga xam ne boo nañ ko wax ci li nga xam ne moom mooy li jëm ci xale yi ci loolu. Beneen bi mbokk yi mooy di fàttaliwaat suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi utiliser li nga xam ne moom mooy application yi ñu naan kaasha ak li nga xam ne moom mooy zèle ak yu mel mooy application yi nga xam ne yëpp pour xaalis. So ñu ngi ñaan nit ñi numéro boo minut bu ci jëflante ay yónni xaalis ak ay jël xaalis bu la nit ki yónnee xaalis daf ko ci compte ñuy xaalis bu ndaw te xamuloo numéro bi xamuloo ku la ko yónni boo ko encaissé ndax boo ko encaissé nit ki mun a la woo ci ginnaaw laaj la ay information ni la jox laa lépp ñu retour ne ko yow bu nekkee yow nit ku gëm yàlla te nekkuloo ci loolu ci delloo boobu ngay delloo nit keew nga xam ne da nga jàppoon di ko juub yaa ngi dugg ci guute. Donc nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax a baax bu ko defee ñu koy def xam nañ lu baax lu ñuy def te xam nañ lu ñuy tàgge kon nañ leen bàyyi xel ci loolu. Aw bu ñuy ñaaxaat suñu mbokk sénégalais yi mbokk africain kenn ku cee ñu lay ñaaxaat nga bàyyi xel ci loolu ndax mu ngi sànq ñu bëri ñuy lor ñu bëri waaw ndax nag am na yoo xam ne bu xasee ba am ba pare pour nga dellu siwaat ci wala jotaat ci li nga xam ne mooy li nga moom day métti lool. Kon nañ bàyyi xel ci loolu incha allahu rabbi. Loolu tamit bokk na ci li ñu doon fàttali mbokki auditeur ah bu wesso lol mbokki tamit di len wax ni li ñu tay diko wax communauté bi communauté ñepp la mo xam sénégalais bu goor bi mo xam bu jigen bi mo xam bu ndaw mo xam bu mag communauté bo gis dafa am lu muy bindo dafa am lu muy laaj lu muy laaj moy lan moy ñepp japp ci liggéey bi liggéey bi du liggéey liggéey bu metti liggéey bi moy moy bu ñuy woté ñepp genn bu ñu xewlé ñepp genn bu ñu laajé ñepp joxé ndax nak bu ñu duggé am doolé bi nga xamné mom la nigérien yi am wala éthiopien yi wala yeen communauté yi il faut ñu gëna organisé wu ko sax gëna organisé wu ko sax moy la da ngay gis nit bo xamné day nekk ci communauté bi bu ngeen naan da ngeen wara def ni da ngeen wara dimbal ni ak ni té bo paré lolu nonu mo xam juntu kay la mo xam xaalif la newu fi donc légui pour lolu mu né fi il faut ñu organisé wu de sorte que yep ko ci neen am ci na japp bu ko jappé ñu mëna protéger communauté défendre communauté dox ci li nga xamné té mëna communauté bi nak mom moy kurel li nga xamné kurel yep nga xamné ko ci ne yaangi ci li nga né waye bu ñu né Sénégal ñep faté sen bop ñeu japp ci li nga xamné mom moy intérêt général intérêt commun ku ci nekk japp ci ñu mëna yëkëtu do dooru do lool nak bu mu am ñaar ba ñet lay laaj moy Sénégal bu ne ko munte ne bo ñëwé ci bërr nga ngay yëglu yëglu bi moy lan moy na nga wut nga fexé ba xam Sénégal yi ñu ne wala ku ñu gëna fréquenté yalla def na nak ñi nga xam ñoo nekk fi ci côté bi Sénégal yi ci ben ci lo sur ñu gëna nekk ci mongo méri kon donc yow bo ñëwé bo joko nit mun na la boole kenn boole la kenn boole la kenn bu ko defee boo rewee boo xam sa mbokk yi fu ñu nekk bu dul ñëpp sax nga am ko koo xam ne miinante ak moom di ngay déggante ak moom di ngay faral di déggante ak moom bu xam ci lu nga ne nga xam ci lu mu rey bu boobaa nga xam ne kooku lépp li la mën a dalal comme ay tolof-tolof ñaar ñu ko yàlla wala comme pànneex moom mun na la waxal moo tax yëglu bi da ciy baax lool benen moy sénégalais tepp ko mën ko jogé dafay baax nga am carte consulaire lu tax carte consulaire baax day tax ëllëg problème bo am mën la identifier ni ki ci ñu la bok bu boba tamit day faciliter recensement bo xamné buñ ko doon def ni ci consulat ya ambassadeur et faciliter cette liguey ci carte consulaire yoy mën nañ ci am limu sénégalais yi nga xamné ñu ngi dund fi ci amérique mais ba légui dund bo mën ñu ko am ndax liñ lay wax ci ay nombre des variants nombre bobu ñu lay jox nombre bu officiel parce que problème bi mom moy li nga xamné do recensement du nekk recensement bu fiable du ñeppay recensé loolu moo nekk problème bi moo tax ñu ngi ciy ñaan kenn ku ci ne nga mën a def li nga xam ne mooy lu war ba nga xam ne boo ñëwee nga dem bindu ci consulat bi wala ci ambassade bi ba nga xam ne ngay am sa carte consulaire kon gis nga ni boo xoolee am na benn phase bi nga xam ne c' est une phase sociale communautaire socio communautaire boo xam ne da ngay ñëw ci communauté nga dem yëglu ci communauté ci association moo xam jullit na moo xam catholique na moo xam yow gëmuloo dara mais na nga fexe ba ñu won la sénégalais yi fu ñuy fréquenté bu nekkee nag yow dafa am beneen kiib nga gëm mooy maanaam mourid nga maanaam tijaan nga maanaam kii ñu won la tamit yooñ fu ne bu ko defee di nga dem jaamu sa borom dundal li nga xam ne moom mooy sa iman dox ci li nga xam ne moom moom li nga xam ne farata la beneen bi mooy administrative c' est plus patriotique mooy li ngay dem au niveau du consulat wala de l' ambassade bindul fi yëg ni yëg ni am na doomu Sénégal bu yegg ci réew mi tel jour joxo sa carte consulaire da té légui mu def ñettel ñettel bi moy lan ñettel bi moy bu nga xamné moy bu upp solo parce que bo ñué nga nek ci dëkk nek ci bërb da ngay xol nit ñi ñuy doxé am dox ak ñom moy fi nga dëkk ci nga dëkk manam kër gi nga dëkk wala koñ bi nga dëkk fexel ba xamanté né bo xëj mo xam ay tubab la mo xam ay pakistanais mo xam ay éthiopien mo xam lu mu bon dina fa am julit lu mu bon dina fa am africain waye lu ci ëpp solo moy ay doomu adama la ndax nak olof jaay may wax ni do ko do mbokal ndax bo dekké ci bërr dekk ci koñ nga dem nak ba am tolo bala sey mbokk di yekk sey do ko do ñoo jëk taxaw ah kon dafa am lo xamne war nga xam lan ak sey dekk do ah ci dekk do lu bon ki nga jaakarlo kër wala sa voisin de palier wala ki nga takkulo kër yow ben nga ko xaay ay do you know I'm your new neighbor you know my name is kër ana ko may ci ci ko ñew na nga def ni la ko ñu ñi senegalay la ñu mu ne la man gi la kër sam rombu ne ko xaay wañul dara lool yokute rek assalamu alaykum mu ne la ma alaykum salaam yokute rek du la wañi dara waaw ndax mom ci bop mën na la romb fa kastal nga ne ko massa may ko lako mu jox wala yow bëss ngay romb fa kastal bo fa kastalo daanu amno daan bala ngay wo ben dieu bi nga xamne fi nga dëkk sori na donte sa mbokk la wala ngay wo imam pambu mi nga xamne sa mbokk la wala ngay wo modi jaay wala ngay wo grand modi ñoo ñu bala nga len wo ba ñu ñew walu ci mom mi nga xamne mom moy sa dekkundu mi tuba mi nar mi lu mu ko do nit rek la bu la defé nga am daan dina ñew may la lox ne la massa jogo defal la dab la def lu muy def assistant motax kon mbokki ni dañ ci baye dañ ci war baye xel nit bo ñewé ci bërr dekkando communauté consulat wala sa ambassade ñeen ci yoy yu fokk nak jokko ak ñom yeglu ni yaangi fi am taxaway bu muccu ay luñ la laaj na doxé lu muy éviter moy nga nekk ci tolof ñi ñi duñu xam ndax sénégalais nga lu muy éviter moy nga génn aduna marwe taala nga génn aduna kenn xamul wala mënu ñu la identifier wala sénégalais mënu ñu xam ni sénégalais kéro ñu ci doon waxtaan ñi delu sa ci fatel day bax lu ñi ci bañ moy nga dem ba soxla yenn ki wala yenn soxla yere taway wala am li nga xamne dang kay soxla te lolou nga xamne mo lay faciliter démarche yoy do ko mëna am bu ko defé ku nek di wor mais ki yag na fi am léré ñinga la diw tan na fi 20 ans né mais ki limi def 20 ans musuma tajé ko ci ko ñu rek ah léré nak nga dégg ku nek nak joxé sa raison sénégal yi dañu bari ñu topato ñu bari histoire ñu bari netal lool yépp dëgg la lool yépp dëgg la waye nak ñu wara bayyi xel moy gëni bëñ ak lamine ñoo dëkk té téwul sa suné ñi laal li am solo lu lu ngay daw li am solo moy nga xam sa bop ak yow ngay jëflanté ak nit ñi parce que bari na ñi naan sénégal yi dañu bari histoire sëri ba dañu bari lu ñu netali dañu bari ki mais yow bo jëlé sa li ñi dund sa kër gënné ko ci pelci wala dem ni ko raconter ku ne way Allah bo déggé ñi la waxal waru la bét nit ki da ngay sutural sa bop am bammelu biir du lepp li ñu netté am na lo xamné yaang ci dund sa bi dund ak sa soxna first of all digeen dañ koy sutural bu sutural borom gërëm loolu benn la deuxièmement tay doom ay nawle leen da ngeen di sutural seen yaay mais bo bëggee jël da yor amé rek bo amé pax ak sa soxna wala tay yaay doom bu ko jébané wala jël sa téléphone di wor ko nek nga netali ëllëk bo déggé ci communauté bi lay waxtaan mu la bét parce que communauté bi nak buñu démé di dajé dañ fay liggéey li nga xamné moy jëmele ko ni ska mais duñu ñëw du fa exposer ci ñu fi à partir du moment où exposer sa vie, jël li ngay dund diko exposer rek amoto vie privée waxu duñ ko wax privé. Quand tu es dans la place publique, il faut adresser des problèmes publics. Mais bon, tu es dans la place publique, dans une communauté, vous pouvez exposer ta vie privée, ta vie de foyer, ça pose problème. Benen bi moy boy lokolok nit ñi ñew doomu adama xamna li nga bëgg ak li nga bañ li ngay bañal sa bop bañal ko doomu adama li nga bëggul ñu def lako bu ko def doomu adama yow yaangi naan sénégalais bi ñu metti li ñu bëri histoire té pourtant ci histoire yoy ak metti yoy yëpp bo laacé ñi la yow ya def jëw di fay wala di waxal li kon li yow li ngay dikk xol ndax nit sétu la yow xolal li ngay ci digënté nit ñi li ngay def nit est ce que yow ya ci am koor lu ci bëri bañu wax la wala yow ya ci am deug donc sa taxaway bu ngay am ci communauté bi am ko digënté ak tay morom am ko digënté ak nit ñi tay naw la daf ci am solo am na ño xamne def nañ ci 40 ans ci communauté musuñu am benn réro ak sénégal musuñu am benn problème ak sénégal musuñu am benn ciow dëgné dañ la ci ñooñ nan lañu nekk ci communauté loolu mësu lañ dal parce que dañu xam ful am bayda xam fu ñu wara waxe dañ lañu wara wax ak nan lañu wara waxe xam fu ñu tek seen tank ak xam ni ñu jëfël tek ñi loolu boko am sa pose problème donc motax dañu baye di jaawle yoy te gis nga nak olof ñay mo ne and bo wacc and bo dem tek ko borom li ngay bañ di sénégalais yi nga xamné yena bokk culture bokk fu ngeen joggé bokk kalam bokk tradition bokk lepp dañ kay bañal té borom sénégalais dem diko nangul kéren ko xamné mom bi ci décision lool té kéren ko ngay dem bëss bu mbiri ñaawé parce que am na fi tamit ñu am dañu bayyi sax dañ fénen na wacc ligéy ñoo ñëw naan ñi ngi wut mbokk diiw yow jappone na ni ñoy sa mbokk baye nga sa mbokk dem jox ci ñoo mais pourtant yow ba lu ñaw amé rek ñu ngi naan yi mbokk diiw la ki diiw la donc nañu delu wat tamni bolo moy doole té nit ki mom dina yalla def mom ala kulli ali abadan ana benen aduna dañuy dem ba mu jax tak yalla indi wañu ci benen lay yalla rek am mais bi mom sénégalais ngay doom mom ngay musa don mom lañu den jënté mom ngay dé mom lañu soulé ak lo mu nta don bu la nexé xéssal ba wax tal bu la nexé du ciak son michael sans retour bu la nexé sans melokan bu la nexé tatoué bu la nexé lo mu nta def sénégalais ngay musa don den ci sénégalais ngay musa am ci lañu jënté ci lañu dundalé ci nga yaro ci nga magé ci nga dé ci nga amé njabot ci lañu dajé djébal kon mbokk yi li ay fatali la woon ak information yi ñu fi joxe woon fatali waat ak wax ni ñu ngi jaali waat alumni ak ay mbokkam ñaan waat community bi di wax ni ambassadeur ak consul bi nga xamne tamit am ñu fi woon ak seen app jeex na war nañu dem ke consul bi mom paré na ci ambassadeur mom la 38 lay paré bu ko defé tamit beren information moy radio bi dinañ jël touti break delu ci wat inshallah a part émission bi xamna ñu delu ci wat ñu amat 2 semaines de deux week-end de break dinañ delu ci wat le 1er septembre inshallah ci carte yalla kon bokk yi li lañ leen indi won ak ci des formations ak touti rappel ci carte yalla ci djéggul rek ci cadre yi tax wax yombul xamna lo xamne dégg mën na baña bengo ak wax ji lako taxa jog waye li ci mën de neex rek ni djéggalu buñu djoubé xamni nit ak motadi té vraiment yalla rek matal ci lepp té yalla niko duñu djou waye bu tamit bu wax ci moté ba ko nek contant ci ngeen xamni rek ngir jaam bi nga xamni moy wax ak yeen mo am xam xal bi diga gënné waye suñu borom moko sutural ba nga xamné wat man mëna gënné limi wax ba mu mëna joggé ci xol duggu ci xol ni dégg ko di ka rafetal kon lepp rek suñu borom la duñ ci nañ kon ñu sant suñu borom di ko gëreum di sant kenn ku ne ci deggu bi ak ci tewlu kon bu ko defé ñu dem jëli benn aajal daal di ñoo continuer programme bi ak gis gis inshallah ci carte ndial jere ngeen def ci deggu
seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tam lool jël yu ni xaal application tap tap sen moy solution yeni nek ci Europe bi mo xam France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne ba sax Pays-Bas, frais d'envoi 2 euros dongul. Seen ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci seen calpé Orange Money International wala seen compte Wizzle sans aucun frais de retrait. Té li ci gëna neex moy yeñu nek États-Unis, Canada ak Royaume-Uni tap tap seen daf leen indil mbakkous waaw waaw. Ak lu ngeen mën ti yonne du ngeen fay ben frais. Zéro frais d'envoi, zéro frais de retrait. Ak tap tap seen da ngay dund lu la neex.
Jërëngeen jëf mbokk yi ci déglu bi kon ñu daal di wéel suñu programme le samedi 10 août 2024 ci la ci rajo bien bi alias rajo Malick. Fasiyene fi dalal ci imam Pambu ñu bàyyi ko mu nuyoo mbokk yi balaa ñu dugg ci gis. Imam ñu ngi lay siyaar de dal gaam baa li ma nuyoo mbokk
yi tere. Ñun ma ngi laa dellu siyaar ma ngi dugg ci introduction sa nuyoo ak sa leçon de morale yi nga joxe di la ñaanal yàlla nga yàgg ci ànd ak wér. Ñaanal effet bi ñu li ngeen def ci la commune Diane Yalla saxal leen ci Yalla carte neen leen bokk leen lay jox ñëpp. C'est un devoir moral toute personne ñu déglu la jëm parce que dana si jàng lu bare 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 toxalin si nekkin si li ñu nekk ci diaspora bi c'est important ñu nekk di la jëm. Dañ ñaa defal ñu jàmm di ziar président Modou Ndiaye seen taxawaay itam si ñu fi jaay dépp rafet na yenn ñeel barkeel leen dafa leen ñiw ziar seen Pape Diagne baax a baax a baax ziar mbokk it Faye ak ñëpp ziar président Modibo Diagne moom rajo bi ñaan ñaaram nekk ànd ak wér ziar ñi nga xam ne ñoo fi nekk si rajo bi sama si si Élie dégguma ko ñu ne ñi nga xam ne fi nekk Diamba Diagne Fall Sénégal ak ñu ñoo jàppale surtout nag les auditeurs yi nga xam ne nag seen kattan seen baax seen néewéel moo tax ku ne loo jàpp nañ kaa bàyyi sañ bi bu ñëw si rajo bi yan ñaan dafa lay jàmm. Ñu ngi ma tàggatee jërëjëf ñu ngi ma tàggatee rek ñuy sant Rama Diodj benn mangu jëkkër moo gaañu Pape Amadou Sow yan ñaan yokk leeram ngoo si Diagne yan yaayu jëkkër ma fi génn àdduna tey yaay Amadou Dal Sénégal yi génne àdduna Adiafar yan ñaar jéggal ñu ko waxoon képp yan ñaar jéggal la waaw ñu mel yàlla ku ne xañ nga si yan ñaar jéggal képp koo xam ne ñu ci waaw ñu mën ci jéggal yéen mën nañ yàgg yan ñaar jéggal na suñu daan parce que
amiin jërëjëf moom kon ñooñu ne ñaa ñu ngi ñuy jaale ni yàlla yàlla ñu ngi ñuy tàggal nii yàlla yàlla suuf sa seen loolu yàlla yàlla yërëm leen ardana ñu seen sara yaa ngi seen loxo mbokk yi incha allah waaw kon imam bu ko defee rek bàyyi bi daal di ko ci gis incha allah
waaw sëñ bi da nga laaj problème boo xam ne il faut mu wax problème sutura c' est important. Xam nga yonent bi mu wax benn xadis bi ni xeetam yi daan dugg ajjana sauf ki nga xam ne ni yàlla dafa suturaal kenn xamul na mu def kenn xamul na mu nekk mu xëy sa bët weer bopp. Dem dans les places publiques surtout léegi avec les réseaux sociaux ku la neex wax da nga dund sa kër ak sa jabar ak sa jëkkër kenn xam ni xëy suma di ko wili pàcc ko yaay weer sa bopp dañuy wax si wala uddee ci marché yaa tàgg sa bopp. Soo nee Sénégal yi am problème problème bi si bëri nit ñi ko posé seen bopp mais ku toog fa nga war toog def la nga war def wax la nga war def yem fa nga war yem. Communauté nga ngay jiile ñoom relation nga am ak ñoom kenn la xamante rek kooku daa dafa dee ab sa sutur ni soo fa dëkk yi comme ni sañ bi di noor si ñëw si dëkk di ngaa seen dëkk ba na muy doxañ nga doxee leen bu ne am nga sa vie privé ñëpp ku ne am nga lu jiw sa kër di fexe ba mu ñëw sa kër ak ñu ngi koy war seetal mu ñëw foofu. Yéen avec les réseaux sociaux ku ne def ngeen nekk bu lan nit dañ ko génni képp xam ko c' est pas comme ça c' pas comme ça ñu ne ngaa gën yaa ngi xam seq ki ak ñu ngi ko war a seq le reste ñaan yàlla su fekkee naq la mu tegi loxo su dee bañ naa nga bokk ñu ngi ko war a bokk ñu jeex alo fan ne sa kër yow su bokk ne xam-xam baax te loolu dafa bëri léegi-léegi-léegi ñu koy dem sax te waru ñun ci bi nee na encore képp xam ne si xeetam bi daa dugg ajjana sauf si nga xam ne pas toog guddi wala fa mu toog yàlla sutural si pam bi kenn xam-xam dund problème nekk kenn xam comme koy su di weer bopp nekkul di dugg ajjana bi te loolu moo ma dalu nelu bokk na si aussi soo ngi see nit xam ci lu bon texelo do xoy ni ku ne xamal nga sa morom dara yalla xamal ñeneen ñi dara ci yow ñeneen ñi du ko wax ni ci ci al musulmi ay wul no deg ci xamal ko ñeneen ni wax na am nga xam nga am nañ am nañ jaar ni dir ni yalla bari ñu wax naar na ñu mel ko ko war ni ku ñew wax ni secret fi xal ba ñu tey ke ni wolu ñepp wala ki bay ñepp ñu ci yow wax le secret da xam bu bu ku ñu ne xam war wax ci bu mu faj way nan di mo mo wax ni keneen ki waxal lol ki wax lu ñepp ñepp tek ko bax bax na ci dal ci ci da xam ba lo xam ni gis ke sax da xal bu bu gëna ci lam lam nak ya ke gis ya ko ki na xam way di ke xoli ba dem bi ko wax keneen keneen ki wax keneen moy secret bi jeex na ni ko ni am na lo def ba xam ko yalla mo ne won tay di ñepp bay ci dal na ci ñi en ci ba sa xam ne su sa lu ñi ci yadd la yalla du sa lim hmm ba xam do su sa ñi ci ma xam ñal du su sa ko baxu dañ su sa su bi on ma lan jappalen ci ñen dal lepp wax lu ko du ci difficulté ak ton ya tegg ko ni bëggul waxta nek importance sun ci yalla dafa passé wax ni ko sax mais dama dama yaaka ñi nek ci ñu rew mëna ñu tok du wax alhamdullilah ne ne ma déggé ni nek sénégal ni ni nek avid té ko wax kenn xamu sa li ñu dund ci ñu xamu ñu xamu efin amin so fi nek rek ma ko wëdëra ak min nek ok su sureel turu mo nga ma use ba rek am friend bi use wala sam sen nga use bu ñom amerique de gars tok rek nek sen data tan donc ni nga jeng kon ci bu metti nga ka joy am na ko xam ni ci yoon ci ko mutte ko ne pa de nga ligi tu job amerique ba ni nek ba do am sa tan lek lo am na yede am sa tan so yede bi nga bëgg nak ligi ak ton am na go xam ni ab ni nga af ni nga feneron sa bo mi nga gis mo sa ñu gis ke rek ci gon rek del wat fa do do rek kon sant yalla wax mo ni nek euro am ni nek am ni jang ko te ni la ñu ka xam metti na lol 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 ab ni xawu su sa xawu sa ba ni yalla defal ci xeyna ñu metti na way am na ko xam ni ci wo ñu am ko une seconde rek jël wal mom lol ben ndax ñu dégg étrange ndax ñu dégg europe dik ami ñu nek bu xam dama am lu ñek ya am xewal do ko xam da lañ ko xam gi ñek ma da ko def na am xewal te xam lo ko taxu nek ke te xam ko moko wet mo amerique metti na lol france metti na fenen metti o ya def ni ci xol yi lo xam na ku ne ñi nga genn bu ne ñi nga ñi genn dem étranger le sénégal da ko nek ni ci metti ni ci metti ñi nek sénégal ñu def na ni sénégal bëgg ni ci fepp mu nek da nga gis nga xam dañ tok deux ñu am ñu lek ñi xamé day yalwa ay gor def nga xamé ni da wol ñu seen sax ni difficulté mo ni ngeul ci lool yalla meen nga ñu ma bitti rew man am dëre bo xam na xeyna bari wu may da ci dund yow bokk ak sa bokk ni nek afrique ba gën yalla yalla de ni ma may ma jëf ni yalla bari wul di yalla na tahit walo am nga mën ko bokk ak sa ay bokk nek ko ci da ñen nek afrique yaakaar ni bari na lool lool ni ñen tan ni ci mëna faccine addu ak yalla rek ci mëna da ñi xam na yo rek ay waju wal ya xam ni li gëna jël te xam ba ak bu am bu bokk ak ay bokk dafa tax am dafa gëna bi ney deug bi nga xamé dafa xaal bari bari am Allah am nepp yam nek ci bokku ci koku moy non ne moy ni ko xamna nga am deureum ka ak ñi ni gën dafa yoy yalla mel non amité bari wu ni jull ci bokka ak ñi la djégi re woon ni nga dafa yoy am jull jeex ci gene wo ci dere bokko ak ken bu baax on taxa ba taxal sunu sunu nopp ak doom ñi ñu ko dëgg digi afrique ñu am bari wo ñu ta bokk sunu ay mbokk ñu afrique taxa ba xali bi digi degg xali bi gis ko aussi xali ba di ñu ma ngi defé ni ñom lañu am sunu ñom rek c'est pas ak ñi ñi il faut parents de n'importe ci def lu baax ci afrique da defé ni pet leral ko yëm rew fi jogé ni tan c'est que ni ci jëmo gis lu baax di nga def ci mën compétit ni ko ci leral baaw ni def ci lu baax ni niou na tan ni fer ba xali di ci den ka wax sa tante bi ba jëm bi Sénégal am cousin bi defana ke li xal bi gatt ma gi dara xam sa papa ya def ci lu baax ci Afrique ñom ci ñu do fi bagué c'est pas grave and then xamni ke ba jël dañu def li ci ay bokk yu nek Afrique ala jëm ñu gëstu ma li nga doon def ala bi gis nako magale nako dana ke def so fi nek ak so fi nek sa bass ki ñun tamba dañu jox xar tam ba jël di man yaay diw na def lo pari ci ñun ba jël dañu def li tam papa dañu def li na def lo donc xali bi mané magi ci gimi ci soko defu magu ci gimi aussi du ko ban def ñu xay dañ lay wax ci lu baax té bien bo mu nekk ci do magi day dafa am jëf ci xam ko rewon nga pexé ba sa doom min ko xam xam ba fi nekk ba bañ ko nekk mu xam ni ci do jëna dañ ko nekk ba ma gis jamono yeen yeen ko ci ay ibari ñu ci mere ngi sen ci ni ken isan ye ben jam yal ni ke papa dan def ci ni ke xale mom depuis lo def ko ni fili ke gis do mu ni def rapprochement papa te ndik ko nekko na ci bax bax ni mo ni ti jeune mom mbe ke pe pe ci nek ni bu da dans sa belle sain papa dan def ni ama kon fili gise lo xam ni nek xale amna 50 ans ini gisé lo xam rapproché ni ci papa do ndem xalibo ci fekk dafa djigi def lu baax mag ci tout outa de la clé tout outa de la clé dafa ñu taxa bu yobbu xali ci ay bolo yu baax ñu bu xali ci ay bolo yu baax da nga gis ba dem festival de la jeunesse ngeen di sen test bi dañ def xali bi xamni ke dé le sénégal dé am pap yu bu ñu ma xamni ke bokku na ci comité sénégalais am pap yu duggé wal sama ya jigi ci nga xamni am ko bo ni papa ji dégg ñu chaque année ya ji fay dem xali bi xamul comité sénégalais su maggé du fon fréquence pour que ñi ci xali ci lepp lu jigi ci ci ñu dégg ba communauté dara gënu metti xali bi maggé ci ki do fi yoppal éloigné ci communauté lo baax ni muy top ni ñu lay def bokk baax la ñeen en tant yalla muy ki xam moy jubal ñeen dabar en tant que parent di ko def xal bi xam fu nga xam fu mu jubal xal bi xam bi nga def ñoo bi nga xam nu mo def te defé fa nek ben jaanu denk lu ñu ni 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 ba xale yi xam ni ni bu baax 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 bo ci mën ci nek ni ni chrétien xaba am sa diine bu baax baax ni ni musulman xaba sa doom am sa diine bu baax 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 ni ay xale yo xam bisun daana bi ni tan tan xamul sa xamul sa fan bu bu baaxul ko waxi xamul fan bu dekk baye non daana bi jek daana ni bi nek ci dana comme ci dama bi ci rejul sen ke nambata xam ken Donc, bon, vous voyez. Donc, on va voir le type de la famille sénégalienne. Vous avez un peu de vie, vous avez un peu de type. Vous avez un peu de vie, vous avez un peu de vie. Donc, moi, je suis 100% de vie pour moi, je suis en train de vie en tant que sénégalienne. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des 30 ans ou plus. Il y a des gens qui sont là. 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 50 ans ou 60 ans. C'est des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. 25 ans ou 30 ans ou plus. Tu as gagné 50 ans. Tu fais ton opinion. Tu as gagné 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 ton importance self help bi ñu wax xam na ko nek ci association des catholiques du Sénégal association des catholiques fondation Khadim Rasoul il fa amna lolu ci diin bi amna lolu ak ñin ak fulat ci ci ben fexé ba nga bok fenn kay def so fi genni aduna mën la yobbu facilement ci kene def ay kett ñan xaliss ak gauche ñan xaliss ak droite. Je vais sortir d'abord. Un petit peu. Je suis sur le bord d'un camionneur. Lui, soit David Yann, il y a le camionneur. Et il y a un camionneur qui a été le deuxième qui a été le deuxième. Il y a un camionneur qui a été le deuxième. Il téléphone nek da nga du paw rek rek et pourtant min ne wax ni ci radio deggon nek ke degurit xamna ci yag nek ni nek alekar mo taxone bay bari aggu ci won ak ñun ñun japp ko mi ci amul gëna fo do adam xamni joge am ko taxaw min mi ngi wax ni la ci mëna am ak ma idekal انتي بعد شخص موحني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم جاره نكوك كيف كل هم بني على كم آخرة أنه أرمان أنه أنه يتذكر وهم كريتين وهم فيفل وهم أتلو من دون تخب أم بلا شعير نخم لنجا خمنا نتقول انت أجمل من نكسك كين خمنا دكالي سيون نكسنا يوم سيون نكسنا dara xere yeen ko la xol ak dugante wolé won ñu ñënte rek ci ñinim ko gis ñu ko en am ci jàpp ñu nga bañ dem kër bañ ñu sukk way di lay fexa ba jàmm am ci gënte en tant que neighbors en tant que boy en tant que boy ma ken xam su al mu ko doon waxe legi bala muy ñu ci ay dékkale bu ra gën jappale ndax ñu dégg li xew ci yow mi ndaw su kër c'est que ñeu da nga tété bop rek da dal ken xam may dégg Dakar jamono yé tafé xam da xam dawati bi da xam mi ngi ci appartement nek ci ben apartment building allez wul ken xey su wëdem Dakar am ñu kër gi jébal jëkkat gi ñu ka jibali ci mais bu yépp ñu ko di xol ñe ko mo seen ñu mo so xam ñu ñen gay bay ke de no bañu bi de kër ñu joge vacances yenn ci kër bi bi ñu ñu dafa won defo la ñu wax di ngay tok xam le won bokk bi kën de manem vacances pour 6 mois te mo bi kër gi yéne ko xotum appartement pour xëñu lool do am ay faalé wo kën ak tuyé jeune qui a de l'argent, qui a eu des voyages et des lois, on ne peut pas le voir. D'ailleurs, il y a des gens qui ont intérêt politique que vous avez le plus la famille de l'île de l'île. Donc, c'est important. Voilà, les heures du matin, intérêt politique,
Nous forçons une dépendance en tant que Sénégalais.
nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous On a venu avec incertain qu'à préparer. À mon qu'elle fait avec l'assurance pendant 20 ans ou 10 ans. Dans le bord, il y a un petit mot de départ pendant 10 ans ou 20 ans. Mais il y a un négligé à la bête. 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 Comme il y a l'institut, il y a le travail, 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 lañ ko ci lolu da ta ko ni e defé so fi djogé nga am nak wala miti wala banni am ñoko bok sharing is one of the principles of the human society in partage moy ñi xam yalla mo naka tégal ñu ma adam yalla mo na wacc kërëm joxal yu nga soxla da da ci mo da dafa jox ñi dara xañ ka ñi ni té ci am dara mën ko bok ñi nga xam na am mën doon té ké dinga am dara nak té ké mo sento yalla té mën doon ci yalla ma sulu yalla def ay dara té xama lam lu jox xam xañ ko ñeneen nga bokk ak ñeneen nga xamna am na nga yok ko sax nga xam ni sant nga yalla ké defé la nga am dafa gëna sax bokk defu yalla ka jini ké defu bokko lo ak ñi ni yalla bind bi doom adama ko yow yalla ka nangu ci dox lañ ko ñu ñu xam lool dara saxu dara saxu lo am lo mën lo señ tay la nek Allah xaba tan yalla ci li mu la jox ñu kay defal muy bokk ak ñi xam moy sama ñu muy bokk ak mi mu xam mo xam sax ci yalla ñu sax ci Sénégal ñu bokk ak aw ci ñaan ko ci Sénégal ne ci ci community ci grand ya mi ngi ci dana da djim bi wala o de la djim bi ak comme ci ni gani sa croix de jour en jour ba gën yok fa yok ñu fexé ba nek dañuy partager mu gën yok té ko on se comme dire se horizon di met le won fexé ba yok bay mi ga yaata mu ngi ci ma nga yaata ci xalé comme ni ñu fexé ba xalé nam dimi top li def mon ni ko tek sen beut ko def ci digge mon ko perdu ci nan ñal jappale ci lool ñal def ci wax community yalla muslim ci bala ak do tangay bi ñu nek mën dik senegal ak yene yalla yene ya tegg ko taw bi ñu am fan ben yalla barke yalla di mom def lool ñu xam nga yeng do joy fan yeb so gisi 3 jours rek ni gantax bi te du wati yalla di mom nepp deewon fa ci dim ci wala kuy ci ni gantax jeddu wa yalla mo mën ko jali mo mën teggi nak mën teggi ni la mën teggi li ci lo xamne def na dal ci question ba ni ya nga lo jëna na fam fam du ko am fam ci ci en 3 jours kuy ya nga yo xamne fa jeddu yo xamne xalat ko ñen yalla fa ci aduna do ko ko sey dinu sedd nak wala ko sey dinu metti ya teggi ko ni seul li banya ci ak fami ak Senegal yeb o ci ndana ko ci Senegal yeb nek ci ci diam bi seen ben sama adik ak ak ni hello ben sen ci yalla bi nga xamni yalla bo do muy tey wat tan tay bi ñari ci ci di bari andi wër ak tal yalla sammu sammu sunu community bi nga xamone ñu am
Il y a la musique,
dina am lek sa nan ak yenen ak yenen ak yenen bon ko ñu nak ñu ci fekk lool yëpp kon fuñ fa de plus ñu ci wo kenn ku ci ne wala ko sa tamé sa jot melo ko ñu lay invité na ñew sa fante ak association cadre manchester am na ci lion des cadres français et sympathisants de Washington DC moko woté kepp ki nga xamné yaa ci area bi am ko tal ko ci ci wo inshallah ci wo radio bi yepp bi ci wo bi panel bi ci wo mori wo imam kenn ci ñu ci wo inshallah ci carte ndial ñu ñaan yalla ci fekke bëss bok te tal ko ci carte ndial inshallah donc bu ko defé bok yi bu ñi def moy xamna kepp ku xamné am na ci laaj wala am na ci ki ñu ci delu sa inshallah mais en attendant ala tan nam ñi def moy dañuy dem jëli ñi nga xamni ñoo nekk fal Solomon Island Paul vraiment ci yeen anam lañ nekké koku mais bala ñi ñu joggé koku dañuy dem rek jëli dafa am ki wo ci tudda dañuy dem rek jëlaat ben haaja bo xamné ñu kay jaglél xalé yoy nga xamné cancer da len xawa sonal attaqué bi ci def ligéy bu ci ay en attendant ñu del ci cancer de tass yakar dimbali len xalé yi kon ñu doon bokko mëna jappalé xalé yi nga xamné cancer mo len dab tout suite mbokk yi dañuy dem feulé Solomon Island nek fa ñi nga xamné ñom ñoko dem tay samedi jëmele ëlëk ñi ngi yëngi dégg seen baat tout suite micro trottoir au niveau de Solomon Island camping time Amadou
Amadou
salaamu alaykum ñu ngi nuyu Amadou yaa ngi direct ci radio DB alias radio Malik ñu bayal rek ñu nuyu bokk auditeur yi bala ñu dugg ci waxtaan bi wax ñu le quelle est la température au niveau de Solomon Island quelle est l'ambiance et quelles sont les préparations ñu bayal ñu nuyu bokk auditeur
salaamu alaykum c'est DB ñu ñëpp nek seen ci askan tan di len wax ne comme ni ko ben waxale man la Amadou Gaye di général trésorier association bi man la ñu ñëpp nek dëkk ak seen tam di leen ziaré ñëpp
jërëjëf Amadou Amadou jamono ñi ñi wax ak yow yeenangi Salomon Island nek ci li nga xamne moom moy préparation yi d'habitude xamne ñu fu xam Salomon Island xamna ni c'est une activité sur deux jours da ngay yegg samedi am añ noppolu tok waxtaan ngay commencé def li nga xamne moom lañu baxo di def buñu dajé après jëm le dimanche bi légui est ce que mën nga ñu wax la moy ambiance bi wof actuel
bi ah merci bien kon ni ko waxé mangi ci Salomon Island ak communauté sénégalaise comme ni ngui koy defé ané bu nek ni jéxal saison bi ana activité bi en général le tam la activité bi ni programme bu ni organisé fi ci Salomon Island parce que moy clôturé ni ci zone bi every year digen ma baal ci ñu éditeur yi mangi def ande njoobe mune ni da ngeen momo duggal naka mangi sampati donc ñu koy injey bu baax ni ñew le ñu ñi ngi fi bon lamba bi xawna restaurant trop par rapport à la vie mais quand même comme ñu koy def rek ñi ngi gëndal fi autour d'incline di enjoy li nga xamne mo indi festivité donc xalé yi ñu ngi fi mag ñi jigen yi ñu ngi fi ñu jigen yi tam nga xamne dirigeant yi nek acteur yi ñu bureau bi ñepp nak ñoo ñoo ko ci am wax ko activité bi ci tout day comme pire am ay contraintes yo xamné tax nit ki comme tamé mu ñu ñaari réyé tan na benn donc le rapport en général que on sunday en général le nit yi ba jox ba donc li ñu yaakaar ci bo ambiance yi lay gëna daxé et ni ñu répondre inshallah en grand nombre pour continuer.
Jërëjëf am légui am yeen nga xamné yeen nek fofu tante jollina yeen ngay ku nek tek na sa tante parce que xam ngeen ni Salomon Island ci Salomon Island 2 à 2h30 de temps la donc yeen ñi fay fonane ci tante yi ngeen nek wala da ngeen di dem ci hôtel yi wala da ngeen di demé c'est d'habitude xam nañu l'esprit c'est que les gens passent la nuit là-bas avec leur tante dans leur tante yeen ngi ci tante yi wala lan ngeen fay def ci jamono yi da ngeen di lak wala
dimi nek ni tante yone taxaw na rat bi mom premier rang dem na dimi nek ni mom la wax nang ci affaire ndiobe ni mangi ngi sama cosmet ak ñeneen ñi sama natago ñu fi nekkal ñepp am na tamit legui am nañu dañ ñoo en famille am lu ñu xamne ñu jël affaire room préféré dem fanan ba ko bañu fanan ci tante ndax ñene bi ñu ñëwé xélé ba bu ko pex na amna sécurité mais dañuy préfère dem ci hôtel ni ñene ñu tam légui gis na amna option bu am sax bu bëss moy bi Salomon Island comme dafa am ay manam single bu ma wax sax comme Airbnb la ay dañ lay jox house appartement bo xamni mën nga ko jël comme price des fois bu gëna ci ko hôtel donc amna ñu no jëf ci bi amna fi jël ay room am ni outside ci hôtel yi ci bi ex california il est like 4 miles away from here 4-5 miles ni ngi lañ doy ak nek ni digi tan bi donc propose ok bu ñu dajé ci ma ci inshallah té dañ koy mëna xamna gëna enjoy bu baax baax ndax bu fofu wa mo rek tan da terre yi ak ñi xamni ñoo ñew suba inshallah bu dajé yé fi dina ko jollu ko mais ñi ngi fi pour incrue lampiyan yi tak ci ni nga ngi def ay petit groupe yeb donc ni nga ngi ci table bi di servir di lacc donc ça peut pas parler vraiment ça peut pas amener ni koy
OK légui li nga xamné ñi nga xamné ñëwuguñu wala ñëwuñu la nga leen mëna wax
ci li nga xamné ñu ngi kay daan nga ñu ngi kay raté
comme commandeur lay wax dama def commandeur ñi xñak ñi xñak
ñu ki ñi xñak
ak ñi xñak agari woon ñu jolli parce que ñu ngi leen di xaar bu baax parce que mom lañu wax ñu quoi on te dit que né tomorrow inshallah ñu ñu xaar mom crowd ñu ñëw pour yegali yegali fête quoi donc ils ont beaucoup plus de temps en ligne le dimanche en général bo xol ci communauté bi like 90 95% of people ci le dimanche en général biñu diggi donc il y a le pourcentage solidaire suba mom bu radio bi mo am dina ak mom suba dimanche la radio bi di am quoi parce que fait ku nek dañu ci andi santom wax né ambiance bi quoi parce que déjà je vois ay xalé yi ndaw ni ni doxal lu ci bir dina c'est extraordinaire c'est juste à voir ay xalé ndaw ndaw ki ci la même pas avoir 5 ans ni du fort c'est ça donc tu as vu quoi parce que ni da fay nek ko xaw ak ci man ci ñew quoi
deug la
attractif ah ni mom rafana trop ça comme plein air là bon et autour comme le mot des arbres grave ça nous signe de rang et de web green garden et ça comme pour le temps venu passer le temps et pays et tout le monde leur le numéro qui est quoi vraiment bon de pour ni ni ñogul dal tak len dal li préparer le inshallah numéro oui 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 welcome vous venez ni len xati jamm salam.
Un événement à ne pas rater. Comme mon écoute Amadou Gueye, le trésorier de l'association Team Sadien V sur la Team Sénégal. Mon écoute Amadou, est-ce que mon écoute Amadou, Salomon Allen depuis ce samedi, cet après-midi. Donc, il faisait très beau et très, très chaud, mais n'empêche, la délégation est arrivée en place, en lieu. Ils sont en train de s'affairer autour de ce qu'on a toujours appelé Salomon Allen. Salomon Allen est devenu une culture, c'est devenu quelque chose qui est ancré dans la communauté. Vous savez, Salomon Allen, c'est l'événement qui ferme les activités de festival. Donc voilà, c'est une des activités qui ferme l'été. Donc voilà, aujourd'hui, on a parlé avec le trésorier général Amadou Gueye qui nous a donné les premières impressions sur place et qui nous a parlé des préparations, des enfants qui sont sur les lieux, qui sont en train de vraiment tâter le pouls et puis vraiment profiter de cette ambiance. Maintenant, nous allons parler à passer Moucha, qui est Ramata, qui est un membre actif très actif dans la communauté. Elle n'est pas à présenter, elle est très connue. Donc, nous avons dit qu'il y a un peu de temps. Moucha, je le mieux. Assalamu
alaikum wa rahmatullah.
Ni nglay fay Moucha wax ñu tuti rek yow mi nga xamné yow comme ni mako waxé kenn doot la présent ci communauté bi na def na nek ci communauté bi bobal leg japp teew baay di def liggéey Moucha ay bokk ci délégation bi nga xamné mo jitu tay lan nga ñu wax li né fofu nga xamné mën nañ ko téy
ah ñu ci mëna téy moy ma sha Allah comme ñu ginaan rek rénn gëna neex té won xalé yi ñew nañu waji ñew nañu ñepp ñu fi ci jappale dé gaaya yu barbecue ala yaangi ko ñu ngi lég ñu ngi dakante c'est da mel naam yalla da no béral loxo ndax dafa taw kan ñepp weekend bi alhamdullilah taw bi arrêté na donc ala yaangi ci di gëna jokkalante ñu xam ñu xamanté won daaw ak daawat dégg ñu ci tenta waaj ci ko mak ci tam même chose ma sha Allah sama ngox soxna yi soggu nañu defal nañ ko mbaa daya yi ni bañu ni dagal nañu wali set gaay bi nekk di daw ci waxtaan ma sha Allah daal
alhamdullilah ma ngi deg amadou ne amna ñu nek cabine technique goor ñi la wala jigeen ñi ñoo nek ci cabine technique di lakk di indi mu doon wax ni mu ngi doon teej ben côté
sama chamne ñi nak ñoo nek ci cabine technique di lakk day goor ye lakk bu baax tek ci jeen ñi defat salat yek yoyu tebla yek ñoom seeni tek gaay yu ku nek dal ko mu ngi won ci
aha wa mu ngi doon wax tamit amna nu mu doon def amna def ay yeuf njobeen yoy ak ay yeuf njobeen yi moy lan pour nit ñi nga xamne vraiment daf ñuy reñ
def na nako dialogue ñay yi ni tay ñi ngi fi yore nañu barbecue tay nañu ay xar yu bari defal barbecue lam am dog am burger ci tero sale tamo ngok séré yi nguri yu bari na fi lol and ak mayonnaise sauce soble sala fresh fatima dem ba trolé witi pomme de terre bek soble yek tomate ni dafa salade bu neex fridité binta wad dafa marinade bi sap ko di jappale ko am ay macro nek yoyu ak ay jus naturel gay nak yok ni wali sec bi nenañu l'ambiance ni ndo tomate
ah alhamdullah kon tay dal amul nelo
tay amul nelo alhamdullah tay dañuy dem ci sanu mam lebal ci ni doom
alhamdullah ba yoon bi metti won
no sunu borom da no beral loxo ndax xam nga kuy def lu bax rek ak da no beral loxo yoon bi metti wul taw mi arrêté na donc alhamdullilah da
alhamdullilah rabbil alamin ba mu ca loy teje bala nga ñuy baye de bo amé loy ñaax ñu xam do lay
teug ma ñaax ca ba mbokk yi rek comme d'habitude nañu xam ni mbolo moy doole li ci ñun njabot yi lañ tay defal donc na ci ñepp ñu japp té on espère voir tout monde ici demain inshallah
jërëjëf mu ca kon ñu baye rek ngeen continuer ci liggéey bi ak ambiance bi nuyu ñu ñepp di leen ñaanal guddi jamm li ka sax ci borom
amen way jëj yaakaar lo ci do inshallah
jërëjëf kon mbokk yi ñoko déggol do ñi démon nañu ko fele Salomon Island xolé ñi nga xamné ño fa né on était tout à l'heure avec Ramata Diop qui est une des membres de SADB qui n'est plus à présenter et qui est là-bas et qui nous a fait savoir que l'ambiance est bon enfant et que les enfants sont en train de s'affairer autour des jeux qu'on leur a proposés et que les grandes dames qui ont tout fait pour en tout cas rendre cette nuit très belle qui ont préparé toutes sortes de cuisine, toutes sortes de mets qui ont présenté à leur soit à leur chérie, à leurs amis et à tous ces gens qui sont présents là-bas cette nuit. Donc la nuit risque d'être très longue, mais interdiction de fermer l'œil. Donc vous l'avez bien entendu et ça fait comprendre que la route ils ont fait un bon trajet, il n'y a pas eu de souci sur la route et puis ils sont arrivés matin et sauf et que la pluie aussi, le temps a été clément avec eux, donc voilà, ils donnent rendez-vous à tout le monde, toute la communauté, à tous les auditeurs qui écoutent et qui peuvent faire un déplacement demain vers les lieux, on les invite de s'y rendre et pour faire partie de la fête et ensemble comme elle l'a dit, bolo moy dole, l'union fait la force et ensemble on va clôturer cette belle saison, cette belle année en beauté. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir si vous nous prenez un cours, on était en direct à Salon Island. Kon mbokki li lañ ñeen indi loon ci li nga xamné moy rubrique bobulé ñi baye ñi nga xamné bëgg nañ ci di cadeau bu ko défé ñi daadi dem continuer li nga xamné moy liggéey bi inshallah kon tout de suite dem jëli ben haajal bu ko défé dugg ci li nga xamné moy tabron lapp dama xam lapp bu nekké yek ci nga mu yeglu sino waw lapp
wa nek ta ma ngi togn amul sax nek ko nanko lu def dank ak ndawali
wa na def nanko
est-ce ñi ngi leen am toujours en repérage wala
wa ñi ngi ci biir ñi ngi lay deglu
est-ce mën nañu am président sa ndjay ndjay bala jobé ni diko indi problème ci né lip
dama xamul nak
waaw ma ngi leni dégg dé waaw quand gaay wax nañ dafa
ndjay ndjay ñi ngi encore une fois gërum sante la félicité la ci ndoxalen bi ci association bi ñu nek ko bëgg ni ko ci dem comme niko ben waxé sa ci wajal ci saison bi activité ñu nañ am ceci ceci bi
on peut compliquer voilà c'est que nak nak parce que histoire mo nek voilà pap da nga xawa story tout bi ya
ngi poser question mais dama na wala man ma wala maximum la
yeah ma ngi
djeglu xeyna est-ce que comme ya ngi ci site bi fofu d'habitude ces gens ndax ñi ngi am toujours auditeur yi di déglu ndax ñi ngi am mën nañu accès toujours ci événement bi ndax am na tout facilité par rapport ak niñ ko daan défé et que au niveau de Amadou aussi est-ce que c'est pas trop tard pour envoyer ko xay pour me participer ci fête bi
kato mo dama nek radio bi ni vraiment soxla gën question légui ma ngi ni ak jaw xam nga je pense que né légi gis nga background check bobu ñu doon def nonu légui bu fekkene moy ñi nga xam dañ ci bëgg fanan quoi légui par exemple bu fekkene ñom dafa ñu ñëw suba mu la ñëw sa xay ko ba jawar mu ngi ci légui bu ñu ñëwé xam nga mais sa lam mo gënon baax aussi moy ñi ñom ñep ñu ñëwando mais pas jawar bi dem bi genn bi ñëwat quoi ñu dajé ci burtu bi légui mom dina leen mëna sponsor quoi mais duñ ci fanan xam nga bala guddi gi ñu ñibi xam nga comme démé moy ci last day légi nak docteur bu xamul sa jangoro xamul mu koy faje comprendre waxtan aduna lepp waxtan comprendre par exemple da ngay gis na tay jini yow mi man mi tek nañ ma ba légui ma ci dugg sama auto amna ñu nekk ci bi mais duñ leen xol nek ci driver rek lañu laaj donc nek ci auto bu ñoo ñepp dugal naan ci bi comprendre donc lo ñepp amna té suñu chance moy aussi tamit jawar mu nit amna tay par exemple li nga xamne def nañu sen background ci dimé ñom gennuñu quoi biñu ñëwé biñu déme ci office bi xam nga bo ñom duñ la tont da ngay ñëw jawar lañu wo dem wax ko neku ñuy clear nañu après jawar wax ko donc dama dire que ñom duñ la tont quoi xam nga mais duñu déme rek mais ñom nañu yeglu buñu yeglu wé comme ça légui am alors on va s'organiser jawar xaar leen ci buntu bi ñu ñëw mu duggal leen amu problème
donc légui pour ne pas dem dans les pour ñu baña dem ci détail yi ki nga xamne ya ngi déglu ci émission bi nga bëgg joindre dimanche comme niko am ki waxe sante il y a toujours possibilité nga communiquer ak Modi comme ça ngeen dem dans les détails ak heure d'arrivée bi ak Amadou bi nga xamne mom moy jël xaliss bi c'est ça
waaw
voilà kon voilà il y a toujours possibilité kon auditeur yi ñeen ñi déglu il y a toujours possibilité de joindre fête bi su ngeen xeyé wala tégg ci guddi suñu paré ci radio bi mën ngeen joindre Modi ngeen waxtaan ci naka lay démé comme ça ngeen mëna communication bi mëna jaar yoon quoi waaw ndjay def na lool mo doon laaj bi parce que dama ci am ay message yu bari ak ma taxi bari
Je suis venu à la maison.
Donc, lolu mom am solo
ci liguey bu am solo bobu et le temps est bon ñu nek ni je pense que le weekend du taw c'est pas tellement chaud.
Non, c'est pas du tout chaud. Le temps est bon.
Donc,
Yalla def ñu béral quoi.
Yalla alhamdoulillah.
Demb taw na barki demb xamna taw bi doon taw yam gennal. Wacc
alhamdoulillah. Ni ngi nonu. Pour ne pas trop prendre le temps donc
ni ngi nek di tim ni ngi tok di waxtan. Waaw, ma yegg
ni waxtan.
Nek ni ni sax mi sun nek ni sama bokk ñaayen.
Waaw, ñawal sunu sponsor la.
Moy jéxal lek. Waaw.
Suñu sponsor la ñu koy remercier aussi parce que c'est pas facile engagement bobu pour toute une communauté nga jël ko pour mëna taxaw fofu communauté bi donc
joxal
ñuko tout suñu remerciement yépp
pap amna ben information bi jawar bu ko wax lan mo tax
parce que
tax ma la doon expliquer né la amna ñu xamni ba légui ñom gisunu won soumettre nañu sen background check mais ñu jëme ci buntu bi ci office bi sen bokk nekk ko won donc jawar légui la mo wax
dama gran nga def naka affaire yi parso nga def ñewal ñi ngi sant bu ba ma ngi wax modi legi ñi lay féliciter ñi lay remercier ci taxaway bi
ñoko bok
ñi ko vraiment wax sa taxaway rafet na depuis des années yaangi ci couvrir et il a fallu aujourd'hui aussi que nga mëna nek sur place li nga bayyi yeb donc c'est ça ana pour dans le pour ne pas aller dans tous les détails pour wax rek affaire dugg bi ñew bi ex année bi nu mu demek yoy pour ne pas entrer trop dans les détails quoi comme ci radio bi lañ nek
ala legi wa mani xama chakane dañu dal jox ay background form yu ñu war remplir nga xamni am ñu government ID da waru dugg ci federal entity dañu waro go through that background check. Mais chaque année, il y a un bypass, mais les managements sont différents. Il y a un peu de temps. Man dama mais sen tour gennul mais dama ragal ni ils ont soumis ça en moins de 15 jours et après en moins de 15 jours xam gaay munuñu xam le parce que investigation fu ne lay dem quoi faut ñu certainement yone ko FBI le temps que FBI di xol telo ci len retour bi xam après ñuy jog client pour ñu mën lan def ci les gens yo xam mën lan dugg ci ki du quoi donc ñi nga xam ni ñu gën tuugul nañu sen tour gennul. Man parce que là je ko xamné le 29 juillet du douga le 29 juillet ak tay mon motul 15 jours ci ko appelé mu dem au-delà de 15 jours mais en moins de 15 jours gars duñu am retour sur sen investigation du quoi lolu motax ñooñu mënuñu am pass mais légui xéne ci tour su ñëwé man mëna la jox ci office bi ñu am pass du jour quoi pour mënu dugg rek quoi. Ñi nga xamné dal sen tour gënul mais dañ duggal sen ki en moins de 15 jours. Té gaay il faut 2 semaines même boy out ligé ça bu bay gaay ligé bu lay background check. Mo am 15 jours et plus quoi pour gaay dogu mo am retour. Mais en moins de 15 jours gaay mu ñu am retour mo dal sen ki background check gënul.
Dëgg
la quoi.
Merci beaucoup. Le background check, c'est juste un simple background check.
Pour parler de la réclame, parce que ça veut dire qu'il y a un secret, pour que l'on soit un secret. Ça veut dire qu'il y a un secret. Wala indi ni fekkal ne la papa ki fi lay banam do bu nga xam xarit wala joge kan moy papa am kan moy yaay
la ko dene
c'est normal lolo rek quoi mais du dara y a rien de vraiment de scary quoi. Comme si l'on ne peut pas le
faire. Merci
beaucoup.
Merci beaucoup.
Absolument.
di fatelewat bokk auditeur yi ak événement bi nga xamné mom wa association Casamance l'union des Casamance et partisans de Washington DC moko woté ni Casamance DC le 25 août dimanche le 2024 ñu ci wo képp ki nga xamné yaay fi ci côté ci area bi donc ça sera from 11 AM to 8 PM mu ngi xewé fole ci Witten Regional Park à 2000 Stockfield Road Silver Spring Maryland ñu ci wo kenn ku ne bo soxla information wote ci numéro bi 301 312 71 83 wala 202 246 08 61 for music food drink and any more and anything and more so kon ñu jall rek ci li nga xamne moy rubik ci top dem jël ben aljal dal di ñew ci table ronde and ci ak pap demba ngeyte jël ñu
seeni mbokk ak seeni xarit dañu tam lool jël yu ne xali application tap tap sen moy solution yéni nek ci Europe bi mo xam France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne ba sax Pays-Bas, frais d'envoi 2 euros dongul. Sen ay mbokk mën jot ci xaaliss bi ci sen calpe Orange Money International wala sen compte Wizel sans aucun frais de retrait. Té li ci gëna neex moy yéni nek États-Unis, Canada ak Royaume-Uni tap tap sen daf leen indil mbakkous waaw waaw. Ak lu ngeen mën ti yonne du ngeen fay ben frais. Zéro frais d'envoi, zéro frais de retrait. Ak tap tap sen da ngay dund lu la neex.
Dërmën def bokk yi tout tout ñu dem jël yi nga xamne moy tab ronde and ci ak ki nga xamne moy Pape Demba Diété di gannaaw Modi Ndiaye mu ni feulé ci affaire yi au niveau de Solomon Island tab ronde actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal ni bonde entier and ci ak Pape Demba Diété et tout les consultants de Modi Ndiaye Pape Demba
assalamu alaykum mbolo bi ma ni nuyu len ziar ñep ci nuyu ñep ci panel bi ñuy ñep se yon jox sen waccu way donc modi ben comme nang ko waxe modi mom tay mi ngi bol bele man ma ngi bol benen bol bi ma ngi jema assurer panel bi j'espère que sama gaay ñu ci bi samba cham you know ene nepp cendela bu ci bi ci jappal ya sujet yi bëgg traité donc tay sujet yi bëgg traité bu nañu wax touti premier sujet bi on a pas à propos chamboulement dans la magistrature création d'un pôle judiciaire financier au Sénégal comme et puis ni tek ci un peuple qui jubile après l'affectation de ses juges à Tamba quel est le droit en faire de cette situation deuxième sujet pour nous affaire wa premier visite premier ministre en dehors du Sénégal à Kigali ni président de la République qui ont des pour investir pour programme ni ko ci fait troisième sujet yi pour nous wax affaire momentum ticket à Kamala Harris ak du président Saul est-ce que c'est suffisant pour gagner les élections bu ci xadié mën nañ conclure ak Israël continue ses frappes dans les écoles plutôt dans le monde civilisé reste toujours amorphe qu'est-ce qui va expliquer cette attitude donc comme nous on parlait premier sujet c'est le chamboulement dans la magistrature création d'un pôle judiciaire financier un peuple qui jubile après l'affectation de ses juges à Tamba quel lecture doit-on faire de cette situation sama gaay pour nekk ci panel bi ku bëgg jël më nga jël 2 minutes rapidement mais ñu ko jëma tënk et puis ñu jëma tok ci 2 minutes comme ça ñu jëma couvrir 4 sujets yi xam nga et puis donc manager du time ak départ bu ko jox la jox allo seigne djibi ma monsieur mu ngi allo cendela
waaw allo ben
waaw
da def way mal modibo
eh modibo grand modibo na nga def way sa wa
way ma ngi lay ziar na nga fofu
ah mec na ma ngi lay ziar da tax sa waccu way vraiment content ñu jël ci bi
delo ziar way en dama bëggoon rek def ben discussion bu ndaw ci affaireu corps diplomatique bi sunu wal gi ñi rappelé
waaw
en vraiment I mean comme ñing ko waxé rek I mean lu teggu lu nekkas en bako yalla tuddé amna bako yalla tuddé aussi jaxna
waaw
mais surtout ma am ci ben sérieux bo xamni dal vraiment muy présence ou ambassadeur bi ci teneuram bi mu nekké Washington ñu wax rek deug daf fi nekké won nekkine bo xamni li ñuy mëna def ak moy comparer c'est que daf ci am yenen ambassadeur yu ko fi jitté won daadi tek bar bi fu xawa kéwé ci sen implication ci communauté bi ñu yéglu communauté bi surtout xam li len war parce que yow nit ñi bu ñu jëlé dajalé sen xaaliss ci ay lempo fi mu muti doon fexé ba ngay mën di am ndampay wër bu ne tek li ci condition yu mucc ay jox la résidence jox la bureau la la war moy nga yeglu yek nit ñi a lolu moy yefu nit wone gratitude ta bagnati fu mala gem ni nit mo la fi tek nit koku nga war waji dafa xamul kumu don motax mu defé ni mu defé xawma ñaataat la fi def man xawmo sax tour mais lima jotté deg dal ni que daawul ñew ci wote association yi daawul dem ci safonté ak nitu diiné yi fi né daawul safonté ak wa association yi daawul safonté ak sénégalais yi affaire bobu dal man def na ma ami ñukoy metti mais nak nit ñi matu ñu ba nit jëb yewu ñu parce que jëm ci yalla jëm ku melni Fatou Beignel Diagne yalla ko yalla teral fa mu teud
ami way
deug yalla def na fi lu mom dal dafa yegal bar bi fu sore waaw mom la fi xam xawmu jotuma vraiment xamanté ak yenen ambassadeur yi mais bi mu impliqué won ci communauté bi nono ku nité ku xam ku jang ku xam bopom non lay defé waaw comprendre ni mom mindanu sénégalais yi la ko comprendre on que sénégalais yi lay liggéeyul kenn def ko bamu mat motax ki biñu ñëwé ki fi mujjé ni ki ñu fi jëlé fin du mois bi dafa def safane ba dafa def safane ba té mom dal mi ngi non dal man personnellement mang koy mettu comme day ñi bi yalla ay bagage reuf ci yoon
waaw ko le ñaan jam way de
exécution grand modi
mané ko jëlë jëf grand modi donc jibi waaw ni ko grand modi expliqué bon mën nga départ ci sujet bi ñu wax bu après bu la nexé tam mën nga ciox ci li grand modi wax té ñu continuer waaw donc premier sujet mané comme ya nga fa affaire wu chamboulement magistrature bi magistrat yi ñu envoyé Tambara xam nga peuple di jubilé la nga ci xalaat puis après lo bëgg def ci digression sur le grand modi wax tamit
waaw porté
waaw di commencer ci grand modi di wax modi bo vraiment day den ñu ka man mom bagage yi mu bëgg mu rër rek la ñaan yi tay pour rër rek yalla na gaaw fay lor dal la ci do la ci tottu ko bu rër rek yalla na ko fay ndax
ngay ñaan bu ñëré mo ngay bu rër rek mu gaaw fay
non yalla gawo feñ la wax yalla gawo feñ gawo feñ waye affaire
chamboulement bi quoi je sais que gay xeyna ni gis nañu dama yobé ni sujet bobu rek quoi bi ñu ci wone par bi d'accord né xeyna une vision bi nit mëna am mom moy que xeyna ñi yone Tamba xeyna peut-être que ça peut être comme ben genre ou nu mu tuddu ben genre punition yoy nonu mais qui va mettre non quoi lors mon départ n'est ça va avec le pouvoir parce que au pouvoir du nous qui nous signons un système judiciaire c'est plus ou moins basé sur la nomination maintenant comment quand la bougonne quoi bougonne à un moment donné comme par exemple quand il est lolus xeyna na ko wala rek vraiment mom moy on a des juristes yo xamni tax lañ ci ki bëggona à un moment donné quoi que vraiment Sénégal que le judiciaire am indépendance nu mu gëna indépendance ci ap ki rek vraiment parce que tout simplement judiciaire gëna exécutif amé solo non le judiciaire amé solo tu vois légui aussi mom moy le fait que par exemple nu mu tuddé ci fexé nañu ba légui à partir de maintenant xam avec créé bi li ga dañ expliquer rek momay avec créé bi buñu xassé ba do ben sanctionné dafa melni mom amone ben genre recours pour fekke yow décision bob d'accord ci won au moins que li vraiment sur le plan justice mom c'est vraiment un progrès le fait que au moins sax di nga mëna am ben genre qui ta ben genre niveau bo xam dafa mëna dem di def ben appel kok mom luma ki la luma neex la dal lo dal amon ma ci contribuer ka wassalamu alaykum jërëjëf jëf
waaw jërëjëf señ djibi donc kan kenen amul la bëgg ci yoy yabi parce que ciënde lañ ci line wala tabu jam
no no djibi xana assalamu alaykum
wa ñu kaas dé
da nga da sabia
grand par
tuguë me grand bi bëgg recours xana wala javeri mom tamit luy laaj recours yow jajeul xaalif gaay da nga taaw ci
non non mais xol da am solo
hein
non di sax am solo xol xam nga buñ la gooré une fois do la deuxième fois tu comprends bien ci abus bo xam nga leen amna indépendant xam la mo gëna am ci solo xam nga justice bu baax da fay tax ba ab rew ñu mën ko ñëwé xol actuellement ni adina bi li ci nek xaar bo xam nga ko bëgg investir chaque fois ku def décision di investir xam li ngay jëk xol da ngay jëk xol tout simplement dëkk bi ngay dem est ce que tout simplement xol lepp lako dar rek am nga di nga mëna def confiance en justice ba nga xam ni au moins duñ la gawa ki quoi sax saxé dal di ci amna solo nak wa dëgg dëgg
jibi lima ci jaal moy wa tambay ñi ngi kaak len duñu pouwel bi non ñi ngi kaas kaas yi metti neneen gaay mënu ngeen def loolu lu bon rek ñu ne Tamba ku doxul rek ñu ne Tamba
man nak personnellement am na problème ci loolu parce que gisuma lu tax legi ñu wara jël même ci joy nga xamne dañ leen di condamner ñom ñep ñu yop leen Tamba man suis pas d'accord avec ça mais nak legi comme ni ma len ko don waxe toujours rek juge yep nañ am conscience tane sen ligay dépendre ci Macky Sall ci sen jangale dépendre ak sen jambarte donc kuy atté rek nga atté juste et vrai donc li ngeen da baxna ci ñom parce que nekku ñu won di ligay comme niñu wara liggéey nekkuñu won di liggéey comme niñu wara liggéey dañu nekkon di liggéeyal Macky Sall au lieu que ñuy liggéeyal sénégalais yi ak le droit du Sénégal ak état Sénégal ñom dañu liggéeyal Macky Sall vraiment baxna dal ñu noy mais baxna tamit ñu sanctionné len mais opuna tamit ñu wala ñom ñatt ñu baxul ñu yobu len ci ben dëkk quoi man d'accord mu ci lolou quoi
man mom bon sama avis personnellement man da je vais aller à contribuer li ngeen wax parce que Tamba ci Sénégal la bok donc fekk leen ni ñi amul ay juge yu xaray ñi nekkon Dakar am nga di doxal deug ah buñ leen fekk leen ni Tamba dafa soxla ay juge yu xaray ñu envoyer juge yu xaray yoy donc man je vois aucun inconvénient là-dessus comme dañ nekkon Dakar nek ay juge yu xarañ hein doxal légui Tamba dafa soxla ay juge yu xarañ xam nga te comme Tamba ci Sénégal la bok rek xam nga buñ leen ko yobbu tabe xam nga cioli waru jëm
wa mais xam nga lolu lolu bu gene sarcasme sarcasme di nga xamne vraiment di
ngay pas problème may ñu nax way
non non xam nga xam nga une heure bu ne ça te prend au moins $35,000
très bien. Trondo yang ci dara trondo demal demal trondo yo trondo
demal demal
non wala gis nga 200 millions mom vraiment fekkone diñu bëgg mo né rupture hein biñu dem Rwanda gi nga xamné ay dañuy fa dem rek pour wax ay kessaw kessaw parce que dafa ñu ko lo xamni dina li ki dañuy def né jamono ñom ci ñun def ñom xol wa ki ni wa Norvège ni xam nga ñom seen ministère yoy dañuy jël épisode yoy non diko buñu waré ñew fi gaay dañu xol la solution la plus prompte no wëm ñu abou khalid tondo wona deug dañu sénégal dañu mëne rupture buñu déru wacc té la ñe néwon waaw jusqu'à présent nak xol ciolé bari né wona guñu ko nekk ni dal tondo wona deug gis nga li ni jangoro ko war xam tondo tuddu ko tuddé fébar man mang ko lay jangoro ko war mo len japp
ci lu wor ñu ko ci lu wor
jangoro pour
gap na len
légui
salam bay bay ma agale
Madanere.
da pap pap dem ba xamna lay ci joy ñay ci ju baax quoi mais bu gënal qualifier ko may ci ju baax
waay
d'accord ma ci quoi
ci gën d'accord
ma ci lo xala ba ci lo xala ci grand ligue am godi wax legi ak ci no xala
non moy li mo wax rek quoi mané xol gis que gaay xam la mo gëna bon
non tam ci la wax ba tam da moy tam ci bi
non sama yaw jibi mo ñu waat nga sama jangu ma wax sama agale
allo sam allo sam day lek jet ok
xamna day lek
may turki lek grand bodi
sama dañ ka pogné
grand bodi ci yeen yi di wax ay waxu yaa kon yeen président jamaa fay bi mu démé tuddu a bu mu démé paris dépassé dëkk ci ambassade di Amadou Badane dépassé ay $450,000 ñu sébal ko Sénégal instant bo kenn déggu la dé wax la ci dara
Non,
moi,
non, 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 non
et puis xam nga Djibi xam nga ban affaire lañu faté bolé ki déclaration de patrimoine
wa
ñoom nit ba lañu doon commencé ku ci né dañ la waron pécé xam ñaati kilo ngay pécé parce que bo gisé
pako jëna tam jëna ko ñu ko faré
non mais trop non rew rew sa bëkk quoi.
Non, khara,
Modi. Non, non, yow, Modi, tout le monde, c'est vous. Comme moi,
Modi,
Modi. Comme moi, Modi, Modi.
Non, Modi. Ko kon nak xolal waxu pété bo nak tax fele bi ñew amé ñu ka pété ko
ko min na ba bu ko ci rukure loolu rek ci nek mo dama xali xéer bi quoi mais
hajmu
di musedele dama ñew
hajmu
di dama ñew gisu mo tedd ma tamit quoi
modi bo limu lam solo reportage
wa légui fa
légui ma légui
bi légui dañ ñam ci waxu nañ ñam ci waxu kamela xaarit ak ki dum ci ah kamela
ben xéete rek non fa ci ñu wax xéete bi amna solo dañ ko wara pété jabar pété ñaari jabar
pété ni mu ñu ñak def
pété ñaari jabar dama
wa légui jibé han légui benen ci jëbi kamela xaarit han ak ki dum ci ah vice président bi la moy seen chance gagner élection
ndax ni Kamala di nga mësa nek ci président waye su do jottu togo rek di xaar xéena ba Biden kany Kamala nek vice président ba fim nek ni si ça continue comme ça actuellement ni franchement gars li ñu ils ont le momentum et que pour la première fois gars ils ont découvert li nga xamni ci moy gagner campagne ci Amérique li gagner campagne malheureusement du wax ni man def na li lu gagner campagne mom moy nak ngay xé ba nga xamni fi ci campagne jaar marketing la donc man li nga yori sa marchandise sa ay piece wala lo mën ci yori diko jaay da pexé ba xol nokay marketing ni ci ni mën ko jënd lool tong la ñu nek ni mais vraiment ni franchement ils ont trouvé un moyen de nek dem ci macrobe nek dem ci acceptable to the American public te gëm na ni fi mu nek ni heureusement que quoi moi rek mo def quoi moi il des pays des cadres right et des wing de présidence man da lola gis ko seigne pap
Jerejeuf, thank you very much. Donc dess nañ 2 minutes ko bëgg jël yeey jabi rapidement ci jury bobu comme ça ñu passe antenne bi. Modou Diaye, wala? Bita bet, ñu tam mu nga ci yeey yabi, do ci xalaat.
Ben aussi amna lu ma nekk mom atu. Ba ñu ñu kenn.
Non. Non mais Paco.
Je copier comme moi.
Wa Paco non comme niko Djibi waxe élection yi ni dafa am solo waaw té ñun dañu fé né té suñu carte bi diko sanni dina déterminer aussi suñu nekkin naka la fi wéyé waaw parce que xalaatat ni Trump da fi na delu ci wat koku mom su baax ci ñun du baax ci ñi fi nekk amuñu keuyit du baax sax ci ñi fi ne yoré sax passeport américain waaw duñu arrangé daf ni dul arrangé parce que idéologie bi mu andal ak pao bi mu nara jox les extrémistes de droite là boba bu na nga rek comprendre ni que ku ci ne sa bakkan nga sa xot sa teranga en jeu e boy pesse affaire bi ba pesse xam nga tan yi pesse mo xew bo koy pesse deug alors jarna mobiliser ci communauté bi en pexé dal ba sanni carte bi fiñ ko wara sanni que Trump dal waru delu ci
ah kon rek kon la
suñu gëné
kon suma comprendre pas dal d'après grand wolé li nga bëgg wax moy képp ko xamné étranger képp ko xamné immigré nga am ay doomu américain nga nek américain fondjal sa famille juru élection bi té képp ci ko takku bala ñu wax ni comme ko Sénégal comme jomay ni ko défé xam ah du ci sa la la bonon slogan la lool xëd
ko jomay gi may son
ko palu waaw ko ñu rek
wa bi mom bu amerique bi mom slogan bi moy pcpcw
pcpcw de grand yo est ce pcpcw bokk la am na benen façon pc bu ngey am na benen façon pc bokk dama lay delo anti xam nga anti de grand ko bokk
Moriya ta todo ku ko tete la.
Dibe ke kawo peter ko ande.
Mais après de maintenant, suñu defat émission bo xamni da fay impliquer Sonko de Modi bu ñew. Koko rek nga def ci wax.
Absolument.
Te legui té légui bëgg na ku ne taxu ci balance ñun suñu bop nit ñi sa exemple ci bopam ñu woné exemple bëgg nit ñi taxu ci nga taxu
da nga bëgg pété
modibo tax na ku ne taxu ci balance la la wax na gaay taxu ci balance am na ño xamni fimné né ñu sang ba ta ñu wo dañ gën buy wul ko ko ñu ko pété
ci
bi mo ngi ko pété
ci bi modou grand modibo dé dafa am pété woko ci tu blanc pété ci
Il faut que tu aies un peu de temps.
Je suis en train de faire un plan de la tête. Analyse, sensibilisation et réponse des invités et participants de Tata Mariam Park. Madame, esprit bungi am moy esprit bi nga xamné aduna ñu bindo dafa am ño xamné yalla defal na len alal di jël alal bo bik redistribuer dem ci hôpital yi na ñew amulo kay na illégal am ben bill bu 400 nit xalim ko tax bo xamné ay philanthrope ñokay tek ci ñi fañ la ci xalim bu ñu yok li ak yenen ak yenen ak yenen légui ñu waxtane lool est ce bénévolat ak li nga xam moy volontariat dafa am connotation bu ñu comprendre wala ci communauté ñun ño comprendre lool et nan lañ ci ñaaxé ba nga xamné lool moy dundul communauté ñi andi sax mam bariya dafa antenne bi teugul la jërëjëf
ya assalamu alaykum ma ngi ziar ñepp ba ben ci bi amon nañ ko xana dañ koy dal dañ ci delu ci war rek ndax wax wa yété du doy té waxtaan du doy tamit tax ñun li nekk ci suñu mentalité li ñu yaroo suñu éducation de base biñ jëlé Sénégal nga xamné dañoo war a bokk séddoo mais soo ñëwee fii da ngay songer ba des fois da ngay mentalité bi fi nekk nii bopp sa bopp bi moom moo tax ndax sooy seet ne des fois dañ lay laaj yow lu tax nga topp ci communauté bi ko oné la kay jappalé ma ci radio bi ñu né la amuñu sa temps xam nga ko né ñëwul ñu def li duñu am sen temps ñom nañu magal nañu ziar tayte jaagari ñu gis sen or yi gis sen tayte yi quand ça dimbalé community bi comme ñu waré xam nga comme le monde maintenant a songé ci pas cher légi xeyna lolo tax résidence bi am ni mais dara dakul dimbali say mbokk dara dakul volontaire pour yalla rek tax diñuy def ni chrétien ye ñu ko dakk fouf ci duñ joy di yëngatu ndax soy sen dimanche bu nek suñ duggé ci église bi ci sen salaire dañuy dindi def ko ci sen kanami ci enveloppe joxe c'est do ko deg ci fenn xolé ñaata église mo am 16 church xolé ñaata église legi mo am ci sebeb ci ndax dañuy jappalante
dañuy dimbalante ngir yalla rek tax ñun pour ñu créer sax ben mosquée bu correct sax c'est un problème circuit ño fi am bo xamné c'est descend nit ñu mën nañ ko titéro mais ñun la communauté sénégambienne non sin jappalé won c'est li ñuy wax yalla yalla nañ leen julli nañ leen jappalante ngir yalla rek tax ñun ñep ay julit lañu dañu outil bala ño ci rek kenn genn adina bala ño ci kenn ñak liggeyam bala ño ci lu nekk ci soxla ci lañu xalaat nak yalla mais yalla a tout temps dañ ko di war xalaat diko nalawé diko defé yépp tax bëss boko soxla mom rek momun yenn yi ngeen dem Saudi Arabia ak liñuy bon 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 ak liñuy ci yini ni yépp mois de Ramadan da ngay waxu mois de Ramadan kenn gënd lek ñepp ngi ci mbedd mi ñom ñepp ngi génné azaka nga dem Sénégal au mois de Ramadan les Baïfal les Mourides ñu ci tali kenn ñu ci carapidi di défar café Touba koñ bo romb ñu ngi défar café Touba mburo beur tantan di ko joxé lool yépp dañuy yoré sen benn keul ku romb sanni len ci benn 100 francs benn 1000 francs benn 2000 francs lool yépp ci top yalla la c'est yalla so bëggé mu gis la c'est yalla so ko gëmé nga gëm li mom na yow ak kenn mënadu la dara dudul mom mo la indi ci adina bi ni defé na né lo défal c'est yalla musuñu ko gis mais doomi adama gis nañ ko yalla ci benn yalla ci modi yalla ci ku nek soko topoto rek mu topoto ci la mais ñun suñu communauté bi dañu tayal ba nopi gawa xébaati defé nañ né xaaliss moy adina non ni gëna am xaaliss ñu gëna malheureux ils sont pas heureux soit ci seen kër yi soit ci seen jabar yi soit ci seen liggéeyu kay yi demal ci all bi di gis seen ci neegi ñax li ñuy dëgg neegi ñax yu rafet balé ko bam set def ko suuf dëkk ak jabar ak ay doom ci benn case so leen gisee ñu ngi épanouir surtout pendant l'hivernage mboq yaa ngi génn ñebbe yaa ngi génn bisaab yaa ngi génn ñooñu ñu ngi fiivre ndax xamuñu yéen li ngeen sàmm xamuñu climatiseur xamuñu machine à laver xamuñu oto bu rafet xaret dañuy dugg mangaani dem defi li ñuy defi ngeen xam ne yàlla moo mën a séddale li nga xam ne amuñu ñoo gën a heureux ñi nga xam ne dañoo am soit ñu ngi dem ak feebar suba gu nekk ñu ko hôpital ñii diñ mën a lekk ñii diñ mën a dox ñii diñ mën a naan donc yépp ñu delloo ko rek si mbirim yàlla yàlla soo ko nekkalee mu nekkal la mooy bénévolat un concept perçu comme une porte de temps ñun ni ñu koy xalaatee non yàlla ngay defar te yàlla kër musu koo gis te yàlla si nit ñi da ngay gis benn doomi aadama muy dem nga xeeb nga gis ko nim soloo nga xeeb ko te kooku xamoo klan la xamoo wàlliwu la alors artisanat la xamoo lan la moo tax ñu naan koo gis texal ko soo ko mënee texal ko mën a dimbale ngir yàlla rek a tax nga dimbale ko ngir yàlla rek a tax yéen xoole li ngeen di def ci Sénégal di xoole ci ziar yi xoole ci màggal yi yéen a ngi siy daw su ngeen wàccee du ngeen tax talal lekk te soo leen compté yéen 5 ngeen wala 6 si xoolu communauté bi ñaata lañu pour jox leen ne leen sax cotiser leen les $100 ak yooyu dañuy riposté wu dañuy waxtaan dañuy mer you know y a beaucoup de choses yoo xam ne si soo ko demee daf lay yóbbu si suñ borom te suñ borom soko djégé bu ragal bu kit ndol la leen di nuyu tay nak en tant que madame nga te ci mëna dugg rek ngeen dugg ñu wax lan la société bi xalaté bénévolat c'est bénévolat mbirim yalla la jaamu yalla bu baax la
deug la Adia Maria
wow
man le modi bo bëggoon am touti luma ci tessé
bax na jañ yow mom dañuy yakam ci sa tessé xeyna du
di tan ma bu répéter modi bo di wax dañ xay ñaan rek
non yeen ñaar yeen da ngeen di xumbal rajo bi modi non non modi gis na ni tay poil je xama poil bi fan la ko jëlé tax ci luma dugg xam nga mère ay mère nandité la mais tellement doux nak c'est pas bien non la dem na dem Marianne antan nako
di war ja Marianne bi ngey sujet bi amna solo trop mais gis nga affaire volontariat tiagi ni tax ci dina bi la wala il se trouve que bo jide ñu ci le microcosme bi nga xamne mom lañu nekk ci rek boy wax volontariat ba ben djéju wala modi ndjay wala sad ndjay wala amadou gay wala djibi wala yow mi ci sa bop buñu bula ñoo ñu rombé doto gis volontariat ci communauté bi
deugat
dafa am ño xamni dafa melni dañ ko nam am na ño xamni nak comprendre ngo ñi defal ni affaireu perte temps la
deugat
mais li nga wax dafa am solo c'est à dire il faut nga gëm yalla d'abord pour nga mëna gëm volontariat
deugat
waaw parce que li ngay volontaire ci ñax ci sonno bëgg rek allo yalla gi nga xamni mo nekk ci doomu adama mo nekk ci asan bi mu gëna dem kanam lolu rek dafa laaj ni foi bu doy wa te xam nga li tax suñu mbokku jang bi gën ci feul parce que ñoom seen téré dañ ko jang ci tangam bo xamni dañ ko comprendre té ñun ci téré bi dafa doon ci kalam bo xamni comprendre ñuko jang ñuko dans notre majorité lu ci bari jangum gumbal lañ ci def ben élite bu ndaw ñoy comprendre ma téré bi moy ñuko jang ñu leen di woyé arabisan ak ni yalla may naturellement compréhension wu téré mais grande majorité xamuñu exactement sens livre bi ta kat même boum bi nek ci diiné l'islam mo nek ci diiné chrétien base bi ben la problème compréhension rek la nga xam yalla xam limu créé limu bëgg limu gëna bëgg muy doomu adama li ku ci fam def ko sacerdoce koku mo xam yalla affaireu xam yalla am na ñoo xam na leen lañu jital comme niñ ko waxe solo dem ci xew yi woné or yi woné yër yi mais volontariat dëgg boy xol amérique fi amérique moy dekk bi nga xamni mo ëpp li ñuy saraxé ci aduna sank dama do waxal suma doom mu ni mom université bi mu nekk Alabama amna benen université bo xamni majoritairement ay nit ñu wax leen néna sen dañu am benn fraternité benn motay étudiant néna sen frat house manam sen siège social dafa am terrain golf 19 tout te xaalis boobu yépp ñu ngi jóge ci ña fa doon jànge démb ñoo dem ba tekki dellu si waat
di def ci bi ci bi organisation ko organisation bi di joxe ay bourse ki di dimbali di defal sen bi
tekel la
ni mental ko bu amu ñuko ci la ko expliquer mané ko man
ñuko sax
ci système français bi ma jang bo paré fa ngay jang paré nga
mais holo xawa université bi ya deux artistes yo xamné dañ ko défarat mais bu commençant sax bala ñoo sori mais modi man bu ñëkke commencer radio en 96 qu'est-ce que tu me disais
waaw exactement
après mo ñëw ci Malick Diagne formation bi yow ak Malick Diagne ngeen ma formé yow su gamme amol enveloppe bi ngay joxé kuñ ko wax doko ñëmé wax muy chez les Mourides ak chez les Tijanes am gëna téw moy dafa baax yépp motax ñu dëñu bind mais nak mémoire ya ngi japp radio ku soxla yow ni la taxaw bex xamoo heure n'importe quelle heure communauté bo dem machallah ñu remarqué la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dégg nak ñooñu nak ño jël tank ci Malick Diagne ñu commencé ko ci yow jël ci Malick Malick ñew wacc ko ci man ñu wacc ko ci ñom den trou bobu rek moy dem ba légui tan mo dugg amu ben changement comme tu viens de le dire lo xamné mbir yalla la lo xamné so joxé $100 deewon di nga am $1,000 jappale ko xamne dafa xiss xola sans abri restaurant yi suñu gesse ñoo jox leen sedd bi dañ leen di forcer dem di leen jëndal ay draps ay couverture di leen yobbu ci ay ki bo xamne fa lañuy fanane yoy yeb nga xamne tubab ci so waxe ñu ne tubab su de ñi dem dañu ñew nga dem dañu dem dañu ñew fi ba de ñun xam nañ la xaw fe ci ñu defar ñun fi fi ñu nekk ñi ñu defar ko ñu ngi naan so demé da nga naan man kat lima doon def suma jégoon ko yima doon def ci may doon jigon def 1000 ndax lima fi fekk ni ndax lo rek ci am so dem body bi rek day dem donc li ñu wa def jappalante li américain yi def xale bu fi ñew mëna jang nga duyé ñom ñoo lay jox bourse nga jang suñu paré dinañ lay outil liggéey fi xol xale yi ni terene fi ni ñu ci Jakarta bi ñu ci Jayam Damaras ni ñu ci fi lu nekk ku jog ñu dem la so jo rombe sa koñ ba mer bi ne mer bi tudd la lan ñu chat ñu bari de na ñu nga yof lan mo len ray chat ak lan ñu ak wujje ya gi sama dom def ni li sama kini tandis que fofu yeen xamuyon lolu amulen ko compétition mo fa nek ak gem fulen gem nek man tout temps dama la ne ngem américain yi kene gënu ñoo gem ndax liggéey na hôpital 15 ans Georgetown University Hospital dañ lay bambane di la neexal yow da ngay fatte sax sa métier ci loolu yëpp ci topp yàlla la am Abdou Aziz nee na moom su dellu si waa tool nekk xale docteur lay doon mais y' a de ces choses yooyu defal doomi jàmm xëy sax sa jabar ree la wala sa doom ree la plaisir boo xam ne la mënuloo ko am mënuloo ko xamuloo foo koy jëlee astana dimbale Combien de temps y en est Bifawa Nicaragua ñëwé ma nga fa woon j'étais là bas xale yi sonn ñu kii bu nekk taxaw
ngeen jappalante te xooli fi rayante bi xoolan ñu ko wéte ak fan lañ dem si ñun ñëpp ñoo bokk benn yàlla bi te fii moo ëpp juma julli soogee gisee àjjuma ji moom da nga naan fii moom ñëpp suñ deyee biñ dem sax troisième étage àjjana wala cinquième étage àjjana mais si xool yi la xool yi lañ war a tàppee néew foofu sax entre les sérigne et les imam et les kii xool yi lañ tàppe woon dañu naan ay frère dañu ay doomi ndey dañu ay doomi bàyyi lañu or que du loolu man nag yàlla may wax loo li may wax ñu jànguma ko yow bi yow xam ngeen ko kii xa yàlla may wax loo te yàlla dëgg la bëgg waaw yàlla dëgg la bëgg looy def def ko ngir yàlla ak sincérité
alxaq mooy dëgg
mu goo
asalaamaaleykum
waaw
ko suma sëñ nga suma sëñ Adama xam na
lo baama baama yow
Adama yi jotaay bi
dama rek dama la ko
jaar dama kaa sañ xanaa nit ki da
ngay Adama mayal Adama mu peese
mam kay ma dégg
Adama dafa yaru xamul peese Adama dafa yaru
maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp dañ nekk ci safar bi nii que sëñ bi moo xam naa may barkeel rek bàyyi ngeen àggale mais déglu naa sëñ Modibo sa intervention yi ngeen wax xam nga ku nekk rek soo nattee par exemple bi ngay def nii nga xam ne si sa trajectoire am na koo xam ne ñëw na impressionné la si lenn wala defal na la lenn loo xam ne ngir yàlla la ko def muy sëriñ yi la jàngal alquran muy bi nga daan def examen wala bi nga daan jàng ay ñoo xam dañ doon volontaire ñëw doon la sal wala doon la jàppale si say exercice yi nga doon def mu am ay grand nga xam ne si koñ bi xëy na yenn matière yi ñoo la tane woon nga xam ne boo nekkee examen fu ñu ne nii nga dem wuti ay épreuve wuti ay lenn mais di nga toll yenn moment yoo xam ne da ngay bloqué wu am koo xam ne mooy ñëw di la ko defal te ñooñu ñëpp ñu la ko defal lu dërëm loo leen di jox soo jëlee foofu nga ñëw fii ñu nekk nii taxawaay ñu taxaw nii muy ñu commencé ko si sëñ Modibo Diagne bi rajo bi mu yor nii ubbil ci communauté nga xam ne lépp luy lor communauté bi wala lépp looy jàllal wala lépp loo xam ne njëriñ la ci communauté bi ba au lieu ngay jël sa téléphone di woo kenn ku nekk nga am foo xam ne boo waxee jël mass large people ñu dégg sa wax gain de temps boobu xam nga économie yi nga ci mën a def ak ñi nga mën a dimbali mais loolu jumtuwaay yooyu ki la ko jox kooku ak tant nga ko war a defal loolu liggéeyu volontaire wala liggéeyu suqali ni mënoon weesu lool daara yi ñuy taxaw ay kër Sëñ Touba yi ngay gis ñi nga xam ne dañuy nekk di dundal dañuy dundal diine ji di dundal nekk si aussi si communauté bi am ay association nga xam ne trait d'union yi ñuy am si suñu dëkk lu ñuy jéem a indi teg fii liñ ciy dem kenn fayuñu ci kenn woowuñu ci kenn yow amul ci benn expectation liñ ci am mooy dafa am loo xam ne moom nga naam dafa am loo xam ne moom nga doon parce que nit ku nekk am nga sa civilisation am nga sa culture te réer dafa gaaw te ñun suñu responsabilité mooy ñun suñu borom jox ñu nekk seen sàmm muy suñu njaboot muy njabootu deret wala njaboot boo xam ne sénégalais lépp loo gis xam ne gis nga ci lu baax wala loo xam ne daf koy gindi wala loo xam ne daf koy ubbi ñu toog di ko waxtaane toog di ko cheerax ñoom mais loolu amul lu ko sut parce que ñu nekk ci biir ñoom ko gën a sam perfection moo amul ci monde bis boo xëyee suba da ngay nekk recherche perfection da ngay xool li lay jëmale kanam da ngay xool loo nekkee kenn du la ni càmm da ngay xam xool loo xam ne boo ci nekkee yow di nga sigg ci kanam te loolu pour nga mun ko am foog nga am ñenn ñoo xam ne seen xalaat rafet na ñenn ñoo xam ne jiitu nañu la ci mbir laabirante ay laabirante rek ñoo ci nekk donc esprit volontariat dafa war a nekk ci kenn ku nekk parce que ku nekk rek nit kuy dund rek suñu borom may na la lenn loo xam ne xëy na sa morom complémentarité bi nag foofu lay nekk
Je pouvais écrire un livre. ndax ku fi ñew 82 ba légui communauté bi japp la def ni def la sa yaay ni def la sa bajje ni def la sen tante ci ñepp baax ci man ndax man duma xulo duma deg dama guma dama tax sama mère sax suma rombe ni la ma chérie comment vas-tu non la nek ñom be genn amérique ma jox len ben anecdote dem na ci jakk ji di julli jakk silver string ben dam ni dama xulo ak mom manako luñ joté mune ma sa grand sa petite sœur la suma jëk ni tak manako bal ma jox ko loxo mu ful suma loxo avancé daf ma tak ana tiaba ku ko am ñaar ñu bëggante yalla dogal ko man fatte won na sax lolu dama ñew directement rek man ndax defena ni ñepp sama sœur lañu ni sama dom lañu ni sama rakk lañu defena ni lolu waru la am ci digënté morom julit ak julit surtout nak un vendredi dans une mosquée ni ni ñoo bokul seen fiñu ñanté level bi mo bokul. You know, ni dima oyé Marianne Blonde, ni dima oyé Marianne Toubab. Ci xamuñu ma. Na benn pa bo xamné néngu ci rañu bi da ko tonté yé nek won fi yow may jàng du féké bi. Bu dama ko tontu mané ko buul ma gis ma blonde may sol sama ci pituir, mais chez lui là.
Wala ay kamé lan la.
Mu dadi ma xolaat
parce que blonde bi ñu bari xamuñu dox ñu wax blonde bi. Lola boor nga la.
Bay ma fayu jibi. Lola manuko man chérif la da ngay ñew ci dëkk bi so ñewé dëkk ñi féké ben tank nga féké ben tank ci ñi féké ñaari tank nga féké ñaari tank donc xam man dama bëgg ni
lamb da nga lamb da
suma waxé nit sax la suma waxé nit sax nit ka méré xam méré sax tok ma fexé rek de nekkata ak nit ki ñu nekkat ben ndax nit la yalla sax ni musu ñoo gis yalla te la gëna bëgg yalla te la gëna bëgg nit mo la gëna jégué yalla te la gëna jappalé doomi adama ba bam ñoké ci soxna soxla mo la gëna jégué yalla yalla dem na bene sa loxo ndey jor ak sa ndoxo chamoy ci fekké ne yaangi defax doomi adama bu nekk ci soxla benen loxo bu bu ko yëk ana do rek yes
law gis ñu yalla ba yeen sa ñu yegg e mbaje yeen sa mu topp ci yag dañu ne man gis ñu yalla deg ñu yalla de waye yeen sa ñu gis e mbaje
ñu koy gis de dañu ñatt
yalla dañu ke yalla ki rek bañu gis ñu
ba yeen sa taw sa ñu xol bi ñewé
da nga ñëmé kenn sa jabar ak sa jëkkër ak sa doom sax da nga ko ñëmé tamiyar xam nga ko bi do la fatte wax yagu ba sa ben xayit ndaysan dafa jëlone wëdd ak yoy nonu quoi mom néna ko bi bu ko jaaxal néna sénégalais yi xam nga mom dafa xawona nek un petit peu ci affaireu ki dal jigéen wala nuyo goor ak yoy nonu quoi parce que gaay dañu top di wax né nu mu tuddu jigen bul joxe loxo goor yoy quoi gaay ne eh way ba joxe loxo goor ñoo joxe loxo goor mais ko bit bi ñewé kenn ñëtul kenn jëkë jëba sax dañ daan yeen sa bi ko bi doon sokk maas bay daan sappoon de té loolu loolu yalla rek ku mën mais nak bu loolu wéxo tam yaan xam na lan la bëggoon ki num tuddu lan la bëggoon ki parce que xam nga ñu ngi waxe affaireu ay nu ki fexé ba nga xamni impliqué ci communauté bi di def ben wala mécénat xam nga ñu ko ñu wax lu yag mais xam nga dëkk bi du dëkku diiné waye sen doxalin ñu am diiné la seni doxalin ñu am diiné la da lutax lolou mom moy lu bari ñi nga xamni dëkk bi nit dañ ko fondé wala ñu tay jité
diine nek na lo xamni fu len di animer nek na lo xamni xolal nenañu c'est un pays laïque waye téwul défendre ses actions diine inspiré ko xam nga fi moy dëkk bo xamni bis par exemple xolal rek bis bo demone ba nga xamni rek dama joxe exemple tout rek bis bo demone ba nga xamni par exemple da ngay def no profil wax nga ngay dem dimbali nit mais bu boba fi automatiquement ci wakina num tuddu lempo wakina xolal lor rek xolal rek ni ñi encourager bénévolat ñu né bis bo demone ba nga xamni yow da ngay dem lo xamni da ngay non profit ak yoy non bëggo ci am ben bénéfice ak yoy non gaay xolal bu boba bu la nexé di ngi ci am salaire di ngi ci am lu la nex di ngi ci am ces fonds de roulement yépp waye ñom l'essentiel won len rek né ce statut de non profit yang kay def te xolal bu boba nu mu tudati kenn du la laaj lepp kenn la laaj dara lo dem na ba nga xamni sax amna ño xamni xolal bu la nexon tan bi yent sub ni sa bu la nexon bu ko déclarer won ci église né church la xolal ciolé bañ rek mais bu boba bu la nexé 60 change ba ngay lek da nga nan nu mu tudé da ngay génné ci say taxi donc do ci fay dal
ni xolé building yu rafet yi ñuy tabax downtown Silver Spring nga xamné yeen ben wal bedou bi $2,000 la mais ñom dinañ ci jël 6 ou 7 appartements joxé ko
waaw mais terminal xol
comme li nga wax ni rek légui les restaurants même les hôpitaux
te xol xam nga lolu li ci gëna dëkk gëna mëna encourager xam la moko mëna encourager mo ñi nga xam ni xol ñi ci taxaw ci ñe nek ci diiné ba ñoko lolu ñum ñoko wara drive ça dit ñum ñoko wara nek beuro opera ñu nek moteur bi xolo fi hôpital ou l'hôpital bu bo demé ben hôpital bu mënti doona saint comme bo dégg hôpital rek fi amérique
fétal xoli cross hospital xoli cross hospital ñan ñoko créé les sœurs
Darmariane automatiquement
nga dem Jokhan hospital tamit ak lo mën ti fébar ak lo mën ti am man gis nañ fa ku fa am juróom benni doom mais dañ ko gàddul
mais calme yaan xoolal
dafay dëkk yoo xam ne fii léegi nga ne leen fay leen impôt rek pour seen télévision bi coow li mel ni tul ak mal la naka la ngeen mën a dabee
Advantage mi Advantage xam nga xam ne kooku Advantage yeeg moom muy Holy Cross
waaw
ci comprend bi xam ak hôpital yooyu bu la neexee boo demee ba foofu noonu ñoom diine moo leen jiital bu la neexee ba nee foofu ñoo bu la neexee ngay om loo koy fayee bu boobaa ñoom ñoo lay jox dimbal nga fay ko loolu ñu bëri xam ñu ko ci dëkk bi
mais yaa maamay ñëw feebar am fa cancer ñu fay ko ba mu wër wala mu dee ñu jël genn wàlli paas côté ba mu nekkoon jox ko ko ñooñu difa tuur alal ju bëri loolu tamit bëri na Amérique comme ni Modi waxoon nii sa école yi loolu moo am ci hôpitaux yi donc foofu jàmmu yàlla moo tax dañ leen a gis ñu dellu gannaaw
day nekki rek ni Amérique du dellu gannaaw dañuy encourager bénévolat c'est à dire que la structure le système mooy encourager bénévolat da ngay gis koo xam day toog ba si yàgg xoola nga xool xaaj bi xam ne da nga ko war a fay l'impôt nga ni xaaj bi vraiment kaa jox impôt état bi ñu koy dem di xeexee ak yooyu noonu xam lu may jël damay jël dugal ko dem jox ko waa école bëri xale yi dem jàngi si ak bari ki dee moo njaay la benn waaye ñëw rek benn école dee xalaat rek xoola xoolal nga xalaat nga war a jëm sab doom Modi boo mii am doom étudiant nga xalaat war a jëm sab doom toog ba saa di xalaat xale bi mu war a fay ak yooyu noonu te mépp fayum jàng bi gën a cher ci àddina bi moom mooy fayum jàngu nu mu tuddati mooy fayum jàng mi kii médecine xam nga med school moo gën a cher ci école bi mais bari ki dee moo njaay rek ay xale ñoo dem ci nu mu tuddati ay xale yi dem John Hopkins toog ba saa ga benn waaye ñëw rek ne leen def naa bu jën xam ko xam ne hôpital la fi benn med school la kii daal ñu toog ba si àgg rek waa ji ne képp ku dama foofu noonu la man maa res sa fay de A à Z xoolal loolu rek
Good night.